Kwa kawaida hutangaza ili kwamba muwe muweze kukumbuka uko wapi. Tunataka kusoma kutoka Mathayo sura ya 15 ya Mathayo kuanzia aya ya 21. Ndipo Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampasia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Lakini yeye akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo mezani pa bwana zao. Ndipo akasema, ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Na tunamisha vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi. Sijui usiku wa leo huku vichwa vyetu na mioyo yetu vimeinamishwa, kama kukiweko na mtu yeyote hapa angetaka kukumbukwa katika maombi, tafadhali ijulikane unapomwinulia Mungu mikono yako, useme nina haja Bwana, ninaomba utanisaidia. Bwana awabariki. Baba yetu wa mbinguni, tunapokaribia utukufu wako katika jina la Bwana Yesu, kwa kuwa yeye alituambia, mkimwomba Baba lolote kwa jina langu, mtapewa. Tunakuja tukiwa na imani yote tulionayo, tukiamini ya kwamba wewe utatujibu kulingana na haja zetu usiku wa leo, kwa kuwa ni nyingi. Unaona mikono ya watoto wako kote katika jengo hili hapa, wanapoinua mikono yao. Nawe pekee ndiwe unayejua kilicho chini ya moyo huo. Ninaomba ya kwamba utawajibu Baba usiku wa leo. Na naomba kila haja walionayo wajaliwe leo. Tunaomba kwa ajili ya wale ambao hawajaokoka wala hawakujui kama Mwokozi wao. Tunaomba ya kwamba watakukubali wewe usiku wa leo na wapate kile kinachotosheleza kwa yote wanachopaswa kuwa nacho katika saa ya kufa. Huenda kuna wengi hapa ambao tayari wamekukubali wewe wala hawajajazwa na Roho wako. Tunaomba ya kwamba usiku wa leo ya kwamba utawamwagia wingi wa Roho Mtakatifu, wapate kuwa watumishi wako katika masaa haya ya kumalizia historia ya ulimwengu. Waponye wagonjwa wote na wanaoteseka, Bwana, unajua mahitaji yao. Nasi tunaomba ya kwamba uwepo wako utakuja miongoni mwetu usiku wa leo, hivi kwamba tutatambua wewe kama Bwana wetu aliyefufuka. Na hapo ibada itakapomalizika na twende manyumbani kwetu, na tuweze kusemezana sisi kwa sisi, tukisema kama wale waliotoka Emau siku ile wakisema, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo walipokuwa akisema nasi njiani? Kwa kuwa walifanywa kukujua kwa ishara fulani uliofanya kabla ya kusulubishwa kwako. Na baada ya wewe kufuka, ulikuwa Yesu yeye yule ukifanya mambo yale yale. Na tushuhudie vile vile usiku wa leo. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Mwaweza kuketi. Nimechukua wakati wangu wote jana jioni juu ya somo la tungetaka kumwona Yesu. Na baada ya kukadiria mikutano na jinsi ya kukubali jambo hilo, kwa kawaida ndugu Bodas atawatangazia wageni kila usiku tangu sasa. Nitumia wakati wangu wote mpaka saa 3:30, na msipendi kuwachelewesha watu. Maneno machache tu ya kufahamiana, alafu maneno ya Bwana yanamaanisha. Yeye akinena mara moja inamaanisha mengi kuliko mtu yeyote angeweza kusema maishani mwake, neno moja tu kutoka kwake. Ninataka kuchukua sasa usiku wa leo fungu la maneno kutoka kwenye somo hili la maandiko ambayo Mungu ametupa hapa kama somo. Naomba atupe hilo somo. Ninataka kuchukua neno moja, kung'ang'ania. Neno hilo kulingana na kamusi ya Webster kwenye mihtasari fulani niliyoiandika hapa linamaanisha kushikilia kwa bidii, kung'ang'ania. Na hiyo ni kusema katika kufanikisha jambo fulani, kuwa na bidii ya jambo fulani, na huko ni kung'ang'ania. Watu wa nyakati zote walio na imani katika jambo wanalojaribu kufanikisha wamekuwa wenye kung'ang'ania. Hakuna mtu anayeweza kung'ang'ania isipokuwa ajue kwanza anachotaka kufanikisha. Na kwanza huna budi kujua unachojaribu kufanikisha, na ndipo uwe na imani ya kwamba utapata unachojaribu kupata. Na jambo hilo linakufanya ung'ang'anie jambo ambalo unajua kwamba ni halisi. Imani ina msingi wa namna hiyo. Imani haina msingi katika hadithi za uongo na juu ya jambo ambalo vema, ambalo linasema tu nenda kafanya hivi ama kafanya vile juu ya maneno ya mtu fulani. Lakini imani inachukua mahali pake pa kupumzika milele juu ya neno la Bwana, juu ya neno la Mungu ambalo ni Biblia. Sasa tunaamini Biblia kuwa ni neno la Mungu lisilokosea. Tunaamini ya kwamba ndiyo ufunuo mkamilivu wa Yesu Kristo, akijifunua mwenyewe katika Agano la Kale kwa manabii, Mungu akijijulisha mwenyewe kupitia kwa mwanawe Kristo Yesu, na katika yeye ulikaa utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yeye alisulubishwa kwa ajili ya dhambi zetu, akafa, akazikwa, akafufuka katika siku ya tatu, akapaa mbinguni, na amerudi hapa tena katika umbo la Roho Mtakatifu. Mungu akiishi, wakati mmoja Mungu juu yetu, katika Kristo Mungu pamoja nasi, sasa Mungu ndani yetu. Ni Mungu akirudi katika mwanadamu kuabudiwa katika mwanadamu, agent wa Mungu. Mungu atendi jambo lolote nje ya mwanadamu kuwa ajenti wake, msaidizi wake. Na sasa mtu ambaye amekuwa na imani katika Mungu amekuwa mwenye kung'ang'ania sana katika jambo wanalojaribu kufanya. Nasi tunawachukua watu wa kila tabaka. Kwa mfano, George Washington hapa Valley Forge, baada ya kuomba usiku kucha katika barafu iliyofika kiunoni mwake, alikuwa amelowa maji mpaka kiunoni mwake na mto ulikuwa umejaa barafu. Lakini aliona ono kutoka kwa Mungu, alipata imani ya kwamba Mungu atampa ushindi. Na ule mto ulikuwa haungalikuwa na barafu nyingi sana ndani yake. Hata hivyo, zaidi ya 32 za jeshi lake hata halikuwa na viatu. Miguu yao ilikuwa imefunikwa kwa nguo mbovu mbovu. Wamesimama katika baridi hiyo. Lakini hata hivyo, alijisikia moyoni mwake ya kwamba Mungu alikuwa amempa ushindi. Alikuwa ameomba vya kutosha. Na kesho yake tunajua risasi tatu za bunduki ya mrao zilitoboa koti lake bila kumgusa. Wala mtu haungeweza kumzuia, wala risasi za bunduki ya mrao haikuweza kumzuia. Yeye alikuwa anang'ang'ania kwa sababu alikuwa ameomba vya kutosha. Naye alikuwa na imani katika yale aliyokuwa anafanya, katika yeye aliyokuwa anamwongoza, ambaye alikuwa ni Mungu. Hakuna kitu kitakachomzuia mtu wakati yeye anang'ang'ania, wakati anapojua analofanya na ana imani katika yale anayojaribu kufanikisha. Moja ya hadithi za kale sana katika Biblia, moja ya hizo ilikuwa ni Nuhu. Nuhu hakuwa tu mtu fulani tofauti. Yeye alikuwa mtu wa kawaida, labda mkulima. Na ulimwengu ulikuwa mwovu kama ulivyo siku hizi, umejaa sayansi na watu mashuhuri. Walikuwa wametoka kwa wana wa Kaini. Wana wa Sethi walikuwa wachungaji wanyenyekevu, wakulima. Lakini wana wa Kaini walikuwa watu werevu, wajenzi na wavumbuzi, na wanasayansi werevu sana, wa dini sana. Na walikuwa na namna yao ya utauwa, lakini walikuwa wakikana kama ilivyo leo nguvu za Mungu. Naye Nuhu kwa kuwa alikuwa mtu mwenye haki mbele za Mungu, siku moja Mungu alikutana naye makondeni na akasema naye na kumwambia ajenge safina, kwa sababu yeye alikuwa anaenda kuangamiza ulimwengu kwa maji. Sasa jambo hili lilikuwa kinyume kabisa na vipimo vyote vya kisayansi vya siku hiyo. Mnaona, haijawahi kamwe kunyesha. Hakukuweko na unyevu hewani. Na Mungu alikuwa amenywesha dunia maji kwa umwagiliaji kote duniani kwa chemichemi. Wala hakukuweko na maji kwa jambo kama hilo. Hakukuwa na maji angani. Sayansi katika siku zile labda walikuwa na uwezo zaidi. Wao walifanikiwa zamani zile zaidi ya wanavyoweza kueleza leo. Walijenga piramidi huko Misri, zile Sphinx. Hawangeweza kama kujenga hizo tena. Hayo mawe yaliyo juu namna hiyo hewani, hatuna kitu chochote cha kuyaweka huko juu, ama hatuna nguvu za kuyainua juu. Lakini kwa namna fulani waliweza kutimiza jambo hilo katika siku za Enoko na za Nuhu kabla ya gharika. Na labda walifika mwezini na huenda walikuwa na wanaanga na kadhalika. Hatujui. Lakini Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ustaarabu mkubwa mwerevu kama ulivyokuwa wakati huo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Na sasa labda wao katika utafiti wao wa sayansi walipata kitu fulani zamani zile ambapo waliweza kutengeneza rangi ambayo ingedumu hata siku ya leo, rangi ya namna fulani ambayo haingeweza kupauka, na wangeweza kuitia ndawa maiti isioze kutengeneza mumiani ambao ungeonekana wa asili kabisa. Hata hivyo leo hii, baada ya miaka 4000, ingali inaonekana haikubadilika. Hatungeweza kufanya hivyo hata tukifanya nini. Hatuna kitu cha kuhifadhi nacho. Tumepoteza huo ufundi. Ufundi mwingi maarufu walikuwa nao. Hapana shaka walikuwa na vyombo ambavyo havingedhibitisha hapakuwepo na maji hewani. Na mtu huyo anakuja kinyume cha sayansi na kusema kwamba maji yatatoka mbinguni. Sasa sayansi ingeweza kuchukua chombo cha na kukitupa hewani na kusema, angalia hapa Nuhu, soma kipimo hiki. Inaonyesha kwenye barometa hii hapa kama kuna maji yoyote kule juu ama hakuna, na hakuna yoyote. Sasa unasema yapo, na hata hivyo utafiti wa sayansi unaonyesha ya kwamba hayapo. Hilo halikumzuia Nuhu. Yeye alikuwa ameng'ang'ania. Alijua ya kwamba Mungu alikuwa amesema itanyesha, na Mungu aliweza kuiweka mvua kule juu kama yeye alisema hivyo. Yeye angeifanya kama ilikuweko ama haikuweko. So he was persistent. Kwa hiyo yeye aling'ang'ania baada ya kujua neno la Bwana. Na wakati mtu anapojua neno na mapenzi ya Mungu, anakuwa na kung'ang'ania, anakuwa mvumilivu. Hata sayansi iseme nini, vema, wao hawawezi kufanya hivi, hawawezi kufanya vile, wewe unajua jambo hilo. Hata hivyo umeshikilia kitu fulani, na kitu fulani hicho kimekushikilia. Unazunguka pamoja wewe, kuna jambo fulani kuhusu kitu hicho ambacho hauwezi kuelezea. Hata kionekane kisayansi kwamba ni cha uongo jinsi gani, hata hivyo kuna kitu fulani katika kitu hicho kinachokuambia ya kwamba ni Mungu, wala hakuna kitu kitakachokizuia. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Nuhu aliendelea kutwanga nyundo ile safina, haiduru ni kiasi gani cha dhibitisho la kisayansi. Ilikuwa ni uongo na hapakuwepo na mvua. Naye aliamini hilo kwa kila hali, kwa kuwa alikuwa amesikia neno la Bwana. Na hapo ndipo imani imeweka msingi wake kwa dhati juu ya Bwana hasema hivi. Musa, mtu mwingine mashuhuri, mtu mwerevu aliyeinuliwa, aliyezaliwa ulimwenguni kwa ajili ya kutimiza kazi fulani ya Mungu. Naye alijaribu kutimiza lengo hili kwa matendo yake ya kisayansi. Tunafundishwa na kuambiwa na historia ya kwamba yeye alikuwa kiongozi mkuu wa kijeshi. Na njia yake pekee ya kufanya jambo lolote ilikuwa kuwa. Yeye alikuwa ana akili nyingi sana, hata angeweza kuwafundisha hawa wa Misri walio na akili nyingi hekima. Katika hekima yake yote na yote aliyojua, hata hivyo alishindwa vibaya sana kutimiza yale Mungu aliyokuwa amewazia niani kwamba atayafanya. Na alipoona kushindwa kwake kwa akumua Misri na kumficha katika mchanga, na kusikia karipio toka kwa ndugu yake, ama lile swali, je, utatuua kama ulivyomua yule Misri? Aliposikia hayo, Musa alikimbilia jangwani, nabii mtoro. Baada ya miaka 40 jangwani, ambayo Mungu alikuwa akiondoa elimu aliyokuwa nayo ya mambo ya ulimwengu na kumpa nia ya Mungu, akiondoa degree yake yote ya udaktari na kila kitu, akiviondoa kwake mpaka alipoweza kutenda kazi moyoni mwake. Wakati kila kitu kilipokuwa tayari, siku moja wakati alipokuwa amewachunga kondoo huko upande wa nyuma ya jangwa kwenye kijia cha kale alichozoea, aliona mti uliokuwa unawaka moto. Musa akiwa mwanasayansi, yeye hakuuendea kwa namna ya mwanasayansi. Kama ukiangalia, kama angalikuwa mwanasayansi, angalisema, sasa nitachukua baadhi ya majani yale kutoka kwenye ule mti na kuyapeleka kwenye maabara, nione yalinyunyiziwa nini, ni kwa nini yanawaka moto mbali hayaungui. Kama angalifanya jambo hilo, basi yeye alikuwa bado hakuwa tayari. Lakini jambo alilofanya, aliukaribia na kuvua viatu vyake, akapiga magoti na kuanza kuzungumza nayo, kwa maana alijua hilo likuwa ni la kimbinguni. Kutoka hapo alikaja neno la Bwana likisema, nimekisikia kilio cha watu wangu, nami ninakumbuka neno langu, ninakutuma ushuke uende ukawakomboe. Sasa wakati mwingine, wakati yuko kazini, Mungu humwita mtu wake kufanya mambo ambayo kabisa ni ya kuchekesha sana kwa mtu wa kawaida. Anawafanya wafanye jambo fulani ambalo linawafanya wachekwe sana. Kwa mfano vipi kama Musa angalishindwa kama kijana mwanamume wa miaka 40 mwanajeshi, na kile kiti cha enzi mguu wake juu yake, majeshi yote ya Misri chini ya mamlaka yake, na kushindwa kufanya jambo hilo, na huyu hapa anashuka kwenda Misri kesho yake asubuhi baada ya kukutana na malaika huyu kwenye kile kijiti bila kitu mkononi mwake ila fimbo iliyopinda aliyoitwaa jangwani, huku mkewe ameketi juu ya nyumbu na Gershom pajani mwake, ndevu nyeupe zikining'inia hata kiunoni mwake. Labda alikuwa na umri wa miaka 80, kichwa chake chenye upana aking'aa kwenye jua na fimbo mkononi mwake, macho yake yameelekezwa mbinguni, tabasamu mdomoni mwake. Huenda mtu fulani akasema, Musa, unaenda wapi? Aseme, ninashuka kwenda Misri kuiteka. Wakati ambapo hangeweza kufanya jambo hilo akitumia jeshi, atafanyaje na fimbo iliyopinda? Lo, hewe mtu, umerukwa na akili, kichwa chako kimeharibika. Ilikuwa ni uvamizi wa mtu mmoja. Lakini jambo lenyewe lilikuwa ni kwamba yeye alivamia kwa sababu hilo lilikuwa ni neno la Bwana. Na Musa alikuwa ameyakinia, aiduru palikuwa na vipingamizi vilioje, Mungu alikuwa pamoja naye, naye alikuwa ameshinda vipingamizi vyote. Laiti wanaume na wanawake wangeweza tu kuwazia hilo usiku wa leo, ya kwamba neno la Mungu ni kweli, Hakuna jambo lingine. Mila yote imefungwa kwenye neno. Hakuna hata neno moja. Yesu alisema, litakaloshindwa, mbingu na nchi zitashindwa, lakini neno halitashindwa. Musa akashuka akaenda. Naye alikuwa anang'ang'ania sana wakati alipoitupa fimbo yake chini, nayo ikageuka kuwa nyoka. Ndipo akakutana na wale waigaji. Huyo daima usitasita kwenye njia ya Mungu. Mtu fulani anajaribu kuiga jambo fulani. Na waigaji wakaja kujionyesha, wakatupa chini fimbo zao. Musa alijua ni nani aliyekuwa amezungumza naye. Alimjua yeye aliyemwamini, na alikuwa amesadiki ya kwamba yeye anaweza kukilinda kile alichokiweka amana kwake hata saa ile. Musa alisimama kimya. Ndipo yule nyoka wa Musa akawala na kuwamaliza wale nyoka wa wale wachawi. Nasi tunafundishwa ya kwamba jambo lilo hilo litarudia tena, labda si kwa namna ile ile, lakini litarudia tena katika siku za mwisho. Kwa kuwa kama vile Yena na Yambre walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo wao watashindana na ile kweli. Musa alikuwa dhabiti kwa kuwa alikuwa na kazi ya kutimiza akiwa na Bwana asema hivi nyuma yake, nitakuwa pamoja nawe. Daudi akisimama mbele ya Sauli siku moja, naye akamsikia Goliathi akitoka kilimani, jitu kubwa sana ilokuwa na vidole vyenye urefu wa inchi 14 na mkuki mkubwa sana mkononi mwake, ukubwa wa mti wa mvumaji, labda futi 20 ama 30, una mkuki mkubwa mwisho wake ama njani shaba nyeupe. Wazia tu jinsi kichwa cha mtu huyo kingalikuwa. Kingekuwa na ukubwa wa pipa na chepeo kubwa yenye kina cha inchi 2 juu yake na shaba nyeupe, amevunikwa kabisa. Na alikuwa akiyasai majeshi ya Mungu, naye akasema hilo mbele ya Daudi. Na Daudi alikuwa maskini, mtu mdogo, mwekundu, jamaa mdogo labda, mabega yameinama. Vile ilisema alikuwa mwekundu, jamaa mdogo. Hajawahi kufunzwa katika mapigano ya watu wawili na mikuki na kadhalika. Lakini alikuwa akichunga kondoo huko upande wa nyuma wa jangwa, ndipo simba akaingia na kumshika mmoja wa wanakondoo wake, ndipo akamfuatilia na kumua kwa kombeo. Tunaona dubu alifanya hivyo, alijaribu jambo lile lile, naye Daudi akamshinda. Ndipo Daudi akasema, mtasimama na kumwacha huyo Mfilisti asiyetahiriwa ayatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Aliwaibisha ndugu zake wakati walisema yeye alikuwa mtundu, alikuwa ametoka kuja kuona vita. Hata hivyo kulikuweko na kitu fulani katika Daudi, kwamba yeye alijua ya kwamba alikuwa zaidi ya mshindaji. Kwa hiyo akasema, kama mnaogopa kumpiga vita, nitaenda nikapigane naye. Sauli huyo akanya kwa jemadari. Sauli naye akamvika vazi lake la vita la chuma, nalo halingemkaa. Aliona kwamba fulana yake ya kipadri haikumkaa mtu wa Mungu, na kitu hicho kikumkaa, hakujua la kufanya. Hii siweza kujaribu kitu hiki, sijui kitu juu ya mambo haya, shahada ya sanaa na kadhalika. Nifuene kitu hiki na niache niende kwa njia ambayo Mungu alinipa ukombozi. Achini niende na kombeo. Mbona wao wakasema, yeye ni mtu wa vita tangu utotoni, na wewe si kitu ila kijana. Akasema, mimi ninamzidi kwa mbali, niacheni niende. Na haiduru jinsi hilo jitu livyoonekana kuwa kubwa, na jinsi livyoonekana kuwa jambo lisilo halisi, Daudi aling'ang'ania kwamba huyo Mfilisti asiyetahiriwa hata yatukana majeshi ya Mungu aliye hai aliyowakilisha. Lo, laiti tungalikuwa na Daudi wengi zaidi katika jeshi hili. Laiti tungalikuwa na watu wengi zaidi ambao wangesimama na kung'ang'ania washikilie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Samson, mtu mwingine aliyeng'ang'ania sana. Yeye alizaliwa mnadhiri. Mnadhiri linamaanisha aliyetengwa kwa ajili ya neno. Alingekuwa jambo zuri namna gani usiku wa leo kama Wakristo wote wangekuwa wanadhiri kwa Bwana. Waliotengwa si kwa ajili ya kanuni za imani, lakini kwa ajili ya neno. Kristo ndiye hilo neno. Aliyetengwa kwa ajili ya neno. Yeye alikuwa na vishungi saba vya nywele zilizoning'inia mgongoni mwake ambazo zilikuwa ni ishara ya kwamba alikuwa ametengwa. Ndipo siku moja yeye aliyekutwa huko uwandani bila chochote mkononi mwake cha kupigana nacho na Wafilisti 1,000. Hao Wafilisti walikuwa watu kama ukuta wa shaba nyeupe, chepeo kubwa nzito vichwani mwao, mavazi makubwa ya chuma mbele zao na ngao mbizimu na kadhalika, wamezivaa kuepa risasi yoyote. Labda hizo chepeo zilikuwa na unene wa inchi moja vichwani mwao. Samson hakuwa na kitu, lakini angali aliweza kuhisi kwamba ile ahadi ambayo Mungu alimpa ilikuwa ingali inaning'inia juu ya kichwa chake. Yeye angali aliweza kusikia ule upako katika maneno mengine. Yeye alijua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, kwa maana halihisi hivyo vishungi vikining'inia mabegani mwake. Akanyakuwa kile kilichokuwa katika nini yake alichoweza kupata, na ilikuwa ni taya la nyumbu. Basi akasimama akiwa na hilo mkononi mwake, naye akang'ania ya kwamba halingekuwa ni taya ama mkono wake, lakini itakuwa ni nguvu za Bwana. Nazo nguvu za Bwana zikashuka juu yake, na akawapiga kwa lile taya Wafilisti 1,000. Yalifanyaje jambo hilo? Taya hilo la kale, jepezi, kuvunjika, lililojaa mchanga wa jangwani, ungalilipiga kwenye mwamba, lingevunjika na kutawanyika vipande vipande. Na kwenye zile chepeo zilizokuwa juu ya hawa Wafilisti, ambazo zilining'inia, na mabamba makubwa yametokeza pande zote mbili kufinika juu ya mabega yao, unene inchi moja na ni shaba nyeupe. Yeye alisimama na tai hili na kuwawa 1,000. Ilisema roho wa Mungu akaja juu yake. Yeye aling'ang'ania. Siku moja simba alimshambulia na hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini roho wa Bwana akaja juu yake, vishungi vyake vingali vikining'inia begani mwake, akampasua huyo simba kwa mikono yake. Aling'ang'ania sana kwa sababu alijua ya kwamba ahadi ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Yeye aliweza kufanya jambo lolote lile kwa kuwa ahadi ya Mungu ilikuwa pamoja naye kukomboa. Yohana alikuwa na hakika sana. Yohana Mbatizaji alipozaliwa, yeye alijua atakuwa ndiye atakapopata umri wa kutosha kufahamu kwenye umri wa miaka kama 9. Baba yake alikuwa kuhani. Kwa kawaida wao hufuata nyayo za baba. Lakini hakuenda shuleni na kwenye seminari kwa kuwa alijua kazi yake ilikuwa ni muhimu sana. Alikuwa amtangaze Masihi. Tunajua ya kwamba malaika alikuwa amesema jambo hilo. Yeye alijua ya kwamba alikuwa amewakilishwa katika maandiko, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yeye alijua pia ya kwamba Malaki miaka 400 kabla alikwisha sema, tazama ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Baada ya kuwekwa nyikani ambako alipata mafunzo yake kutoka kwa Mungu, si kutoka seminari fulani ya theolojia kama alivyotoka baba yake. Lakini alikuwa na kazi muhimu. Alipaswa kumtangaza Masihi, naye ilimbidi ajue ni ishara ya namna gani ingemfuata Masihi. Ndipo akaona siku moja alikuwa amesimama akiwahubiria watu, akasema, kuna mtu anayesimama kati yenu sasa ambaye hamumjui, ambaye sistahili kuvifungua viatu vyake, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Alikuwa na hakika sana na kazi yake, alikuwa na hakika sana na huduma yake. Hata akasema, yeye anasimama hapa mahali fulani sasa miongoni mwenu. Yeye hakuogopa kusema jambo hilo mbele ya Mafarisayo na Masadukayo na askari na chochote kile kilichokuwepo. Baadhi yao walimtarajia kwa maelfu ya miaka, lakini alisema yeye anasimama miongoni mwenu. Hakuna mtu angeweza kuliondoa hilo kwake. Yeye alishikilia, aling'ang'ania mbele ya yote. Naam, maskini mwanamke huyu wa Kiyunani, hapana shaka, alikuwa amesikia habari zake, amesikia habari za Yesu, ule ufufuo mkuu. Nabii kijana kutoka Galilaya, kutoka Nazareti, na alikuwa akionyesha ishara kubwa na maajabu. Yeye alikuwa amemsikia habari zake, na imani chanzo chake ni kusikia. Mwanamke huyo msirofoinike, akiwa Myunani, imani hupata vyanzo ambavyo wengine hawavioni. Wakati aliposikia, aliamini. Huenda alisikia habari za msichana wa jirani akiponywa kifafa alichokuwa nacho mtoto huyo. Na huenda walisikia juu ya kuponywa kwa huyu mwenye kifafa. Kwa hiyo mbini yake alikuwa akitaka kuponywa, naye alisikia ya kwamba Yesu angeweza kufanya hilo. Kwa kuwa yeye alikuwa neno la Mungu likifanyika mwili. Yohana Mtakatifu mmoja, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Alikuwapo hapo apate kusifunua ahadi za Mungu kwa ajili ya siku yake. Yeye yuko hapa usiku wa leo kuthibitisha na kufunua kila ahadi ambayo Mungu ameahidi kwa ajili ya wakati huu. Yeye yuko hapa kufanya jambo hilo. Alikuwa katika siku za manabii. Alikuwa ndani ya Musa, alikuwa ndani ya Daudi, alikuwa ndani ya Elija, alikuwa ndani ya hao wengine kufunua ahadi ya Mungu ya wakati huo. Mungu alipangia neno lake kwa kila wakati, na ya utuma nabii, na neno humwendea nabii na kutatua jambo hilo. Na hivyo ndivyo alivyofanya hasa katika nyakati zote. Naye ni Mungu wala habadiliki. Yesu Kristo ndiye nabii yule usiku wa leo anayesimama miongoni mwetu. Ndiye aliyepo hapa katika umbo la Roho Mtakatifu, ambaye anajua kila kitu na anaweza kufunua chochote anachotaka kufunua. Yeye aliamini jambo hili. Haiduru jinsi gani watu hawakuliamini. Imani inapata chanzo ambacho watu wengine hawajui kitu juu yake. Wakati mtu ana imani kwa Mungu, ameshikilia jambo fulani ambalo hawezi kuelezea. Ni kitu fulani ambacho amekishikilia. Hawezi kukisukumia mbali ama kukisogeza ama kukivuta, kinamchukua yeye. Hivyo ndivyo imani ilivyo. Wakati mtu anapokuwa na imani kweli katika Mungu, inapata chanzo ambacho wengine hawaoni. Neno lake ni upanga. Biblia ilisema jambo hilo. Ukitaka marejeo yake ni Waebrania 4:12, kama nilivyoandika fungu hilo. Biblia ilisema neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kweli. Upanga hauna budi kushikwa na mkono wa imani. Mkono wa theolojia hautaweza. Hauna budi kuchukua mkono wa imani uliozoezwa katika mambo ya kiroho unaomjua Mungu. Tena huenda kama vile ambavyo ningesema jambo hili. Unaamini vipi ya kwamba Yesu aliwatazama wasikilizaji na kujua mawazo yao? Kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Hebu tunukuu sehemu hiyo nyingine ya neno hapa. Ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Yeye alikuwa neno. Hiyo ndiyo sababu aliweza kuyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwao. Jana usiku tulipochukua, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, tukamwonyesha mtu huyo amesimama pale akila nyama ya ndama, akinywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, akila siagi na mkate. Amesimama pale akila, amebangwa kama mimi na wewe, ameelekeza mgongo wake kwenye hema, na akajua yale Sara aliyokuwa akiwazia mle hemani. Si ajabu Ibrahimu alimwita Elohim. Yeye ajitoshelezaye kwa yote, yeye aishie peke yake. Elohim. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa atakaporudi mwana wa Adamu, litakuwa ni jambo lile lile. Katika siku, uliona kule Sodoma, ilisema katika Luka 17:15, ilisema ya kwamba wakati siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Katika siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu, kama alivyofunuliwa huko Sodoma, jambo lile litatukia. Tunaona ya kwamba moto uko tayari, mataifa yako tayari, wainjilisi wameenda mahali pao, na kila kipawa kimewekwa katika utaratibu. Si ajabu tunapaswa kushikilia, si ajabu tunapaswa kung'ang'ania. Hatuna lengo la kutimiza kwa ajili ya Mungu, hilo ni kumwita bibi harusi wa Yesu Kristo kutoka katika madhehebu yote, kutoka kwa watu wote, watu waliotengwa kwa ajili ya Mungu. Huyu Myunani alikuwa amesikia maneno haya akayaamini. Alikuwa na vipingamizi vingi, lakini imani yake haikuwa na vyovyote. Imani haijui kipingamizi chochote. Imani yake haikuwa na vipingamizi, yeye alikuwa na vyo, lakini imani yake ilikuwa haina. Wenda ukawa na vipingamizi, lakini kama una imani, haijui kushindwa kokote, ina uhakika. Hebu tuangalie baadhi ya vipingamizi vyake kwa muda kidogo tu. Baadhi ya wenda walisema, akumbuka wewe ni wa taifa jingine. Wewe ni Myunani wa taifa la Kisirofoinike. Yeye ni Myahudi. Maneno mengine leo ungesema, madhehebu yako hayana ufufuo huu. Haina tofauti yoyote. Madhehebu yako kama yanao ama hayana. Mwanamke huyo hakujali yalikuwa ni madhehebu ya nani. Yeye alikuwa ni mwanadamu aliyekuwa ameumbwa na Mungu. Naye alikuwa na haja, na alikuwa na imani, na alikuwa anataka kupata jambo hilo. Kama dhehebu yake yalikuwa ya kishiriki ama hayakushiriki, hilo alikuleta tofauti yoyote kwake. Akaondoka, akaenda. Huenda alikuwa na mkinzani mwingine ambaye huenda alikutana naye njiani, naye akasema, mbona siku za miujiza zimekwisha, hatuna miujiza tena. Huyo angaliweza kuwa ni Myahudi baada ya yeye kuingia yeye akiwa katika nchi hii alimokuwa Yesu akienda Galilaya. Siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama hicho. Bado aling'ang'ania, alishikilia. Kizuizi cha akimadhehebu akikumzuia, wala yeyote wao aliamini siku za miujiza zimepita, yeye alijua tofauti. Jambo la kwanza, alikuwa na kitu fulani ndani yake ambacho kilimwambia ya kwamba atapata alichomba. Lo, enyi watu, usiku wa leo, laiti mngaliweza tu kushikilia jambo hilo mioyoni mwenu, ya kwamba Mungu yupo hapa kukutimizia haja ya moyoni wako. Kama mtayafuata masharti yake, hakuna kitu kitakachoweza kusimama. Waenda kulikuweko na kundi la wanawake waliokuja kwake na kusema, angalia dada Lidia, ama vivyote alivyoitwa. Je, unafahamu ya kwamba mumeo atakuacha kama ukifanya jambo hili? Hapana shaka kwamba alimpenda mumewe, lakini hangeweza kulaani wala kubariki kile kilichokuwa ndani yake. Kitu fulani kilikuwa akinamwambia binti alikuwa anakufa kwa kifafa, naye lazima afike kwa Yesu, na atakapofika kule, jambo fulani lisitendeka, awe na mume asiwe na mume. Wengine wao waenda walisema, vema, tufanye nini na mtoto huyu anayeteseka kama hataponywa? Lakini alijua halitashindwa. Kitu fulani kilikuwa ndani yake kilichomwambia haliwezi kushindwa. Kama yeye aliwahi kuwa Mungu wakati wote, yeye jungali ni Mungu, haliwezi kushindwa. Kwa hiyo yeye alidumu akung'ang'ania. Baadhi ya waenda walisema, washiriki wenzako katika jumuiya watakucheka. Wacheke wasicheke, haikuleta tofauti yoyote kwake. Kitu fulani kilikuwa ndani yake, yeye alidumu anang'ang'ania tu.
Wenda wengine wao walisema, utafukuzwa kanisani mwako. Nifukuzwe nisifukuzwe, yeye alikuwa anaenda zake, kitu fulani kikimvuta kwa Yesu. Hakukuwa na kitu kingesimama mbele yake. Hakuna kipingamizi. Yeye aling'ang'ania. Hakuna kilichosimama mbele yake. Hatimaye akafika mahali yeye alipokuwa. Watu wengi wanafikiri kwa sababu tu unafika mahali alipo, yote yamekwisha. Hilo ni kosa. Ye anaweza kuja hapa katika jengo hili siku ya leo na kujionyesha mwenyewe kwamba yuhai baada ya miaka 2000 kwa mambo aliyoahidi kufanya katika siku hii. Ye alifanya hivi jana usiku. Anafanya jambo hilo kila siku. Yeye anafanya kila mahali. Anadhibitisha kwamba yeye yungali hai. Nawe ungeweza kuwa katika uwepo wake. Lakini hilo si jambo lenyewe la Bwana. Wakati mwingine unakutana na shida unapoingia uweponi mwake. Yeye alikutana nazo. Wakati alipofika ndipo Yesu akasema yeye hakutumwa kwa taifa lake. Yeye yule aliyekuja akimwamini alimkataa. Hili ni funzo. Yeye yule hasa, yeye alipitia kwenye malango yote haya na uzuni na kuadirika kila kitu ili afike kule kwa kitu fulani kilichokuwa kinamdunadunda ndani yake, akimwambia kikimwambia aende. Wakati alipofika kule alikokuwa yeye akamkataa kabisa. Na zaidi ya hayo akasema jamii yake haikuwa kitu ila kundi la mbwa. Si vizuri kwangu mimi kuchukua chakula cha watoto na kuwalisha ninyi mbwa. Vipi kama yeye angaliwaita wapendekose mbwa? Jamani, sijui ni jambo gani lingalitukia. Vipi kama yeye angalisema mbwa wa Kimethodisti, mbwa wa Kibatisti? Nionaje mimi yeye angalirudi na kumwambia mchungaji wake yeye alikuwa sahihi? Hata hivyo, jamaa huyu ta hafai kitu. Lakini kama umeshikilia na kitu fulani kime kushikilia, itakuwa tofauti. Sikutuma kwenye enyi taiva la mbwa. Si vizuri kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwapa ninyi. Mimi sikutuma kwenu. Ufuo wenu haunini kampuni yenu haiudamini huu. Wala mimi sikutuma kwenu. Na si vizuri kwangu mimi ya kutumia wakati wangu kwenu, wakati ninyi si kitu ila mbwa. Na kwa nini mimi nipoteze wakati wangu kwenu? Ni kuadhirika kwa jinsi gani ambako mwanamke ambaye hangekuwa na imani, ambaye hakuwa ameyakinia? Lo, laiti kanisa lingaliweza kuona jambo hilo. Lakini hata hivyo alishikilia. Yeye hakuwa nyumba ya kuoteshia mimea iliyopaswa kubembelezwa moja ya namna hii unayopaswa kunyunyizia wote mwajua na kuwaua wadudu. Mmea mzuri wenye afya haikubidi kunyunyizia. Mmea mzuri wenye afya mdudu hawezi kuula, umejaa afya. Na imani nzuri iliyozaliwa mara ya pili katika Mungu, imani halisi ya Roho Mtakatifu, hakuna kitu kitakachoikataa. Akiwezi kufanya hivyo, inang'ang'ania, inaelekea kwenye lengo ambalo Mungu aliahidi. Hakuna kitu kitakachoikataa, inaenda hata hivyo. Naam, yeye hakuwa chotara. Leo kila kitu tulicho nacho ni chotara. Nena kuhusu mahindi ya kisasa. Ni meyaona huko nchi kwenye vibao. Hayafai kitu, yanawaua watu. Angalia kwenye Reader's Digest. Limesema, kama wanawake wakiendelea kula hayo, jambo gani litakalotukia? Hawatazaa tena katika miaka 20 tangu sasa. Hawataweza kupata watoto. Wanavunjika vunjika mpaka kanza imeshika. La kitu, kitu hicho chote kimeliwa na mabu. Hilo linatupilia mbali yale ya kisayansi juu ya evolution yanaitupa nje. Yesu alisema, Mungu alisema hapo mwanzo, kila mbegu izae kwa jinsi yake. Achukua mahindi ya kisasa kisha uyazalishe na kuyapanda. Panda mbegu hizo azizo hizo mwaka ujao. Huna kitu. Unapunja akupendeza zaidi, lakini huna kitu. Wamekifanya kila kitu chotara ulimwenguni. ebu mchukue nyumbu na ama mchukue punda ndume umzalishe na farasi jike, nawe utampata nyumbu, lakini huyo nyumbu hawezi kujizaa tena mwenyewe. Ndiye kitu kilicho kijinga sana duniani. Nimewapanda maishani mwangu mote hapa utanini, naye atangojea hata dakika ya mwisho ya maisha yake ili akupige mateke. Hajui kitu, huwezi kumfundisha chochote. Ukimzungumzia yeye ni kama tu wengi wao na ujito wa Kristo wenye masikio yaliyosimama. Hai, hai, hai. Hata ha wanini kulia, hawajui wanacholilia. Siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama uponyaji. Lakini mchukue nini mzuri, ye hajui anakotoka, hajui baba yake ama mama yake ni nani. Lakini farasi halisi mwenye asili bora, ambaye anajua baba yake alikuwa nani, mama yake alikuwa nani, babu yake alikuwa nani, baba wa babu wa babu wa babu na wa babu wa babu, kokote huko nyuma, yeye anajua alikotoka. Vivyo hivyo naye Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anajua mahali alikotoka. Asili yake haikuwa kwa John Wesley, Luther ama mtu mwingine. Ilianza kwenye siku ya Pentecoste, wakati Mungu mwenyewe aliposhuka miongoni mwa watu wake. Naye ni neno lililodhihirishwa. Unaweza kumwambia neno naye atasema amina. Yo mwingine anasema, sijui kuhusu jambo hilo. Unamwona huyo punda chotara? Unaona, hajui anakoelekea, hajui anakotoka. Yeye yuko katika hali mbaya sana. Mwanamke huyo hakuwa wa namna hiyo. Yeye hakuwa mmea wa kichotara. Alikuwa ameshikilia kitu fulani. Haikulazimu kumbembeleza na kumnyunyizia na kusema, sasa kipenzi, tafadhali sasa hebu nikusihi, unapaswa kushuka uje. La bwana, hakuna mtu. Kila kitu kikijaribu kumzuia. Kristo halisi upigania mahali pake. Anapaswa kusimama peke yake, yeye na Mungu, naye anapigania kila inchi ya ardhi. Kwa hiyo haikulazimu kuwabembeleza kwa kila kitu. Hiyo ndiyo shida ya kanisa la Kipentekoste leo. Tuna watoto wachanga wa Kipentekoste ambao ndio kwanza wanyunyiziwe na kupuliziwa kwa hiki na kile kingine, mpaka nimekuwa ni kundi la machotara. Tunachohitaji leo ni kusafisha nyumba kutoka mbarani kote kote hadi kwa bawabu, na kuanza tena na kuwapata watu halisi waliozaliwa kwa imani. Ndio. Na yeye hakuwa chotara kama kundi fulani la wanaojiita Wakristo walivyo leo. Yule mwanamke alifanya nini? Alikubali ya kwamba yeye alisema kweli. Neno na imani daima hukubali neno ni kweli. Amina. Kama imani yako haitikii kile neno la Mungu kwa imani, imani yako ina kasoro. Biblia ilisema ni yeye yule jana leo na hata milele. Iwapo aisemi amina kwa jambo hilo, basi kuna kasoro. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Kama haisemi amina kwa jambo hilo, basi kuna kasoro. Kama aliitikii kila neno la ahadi ya Mungu kwa amina, kuna kasoro. Yeye alikubali ya kwamba yeye alikuwa sahihi. Yule mwanamke alikubali yeye hakuwa kitu ila mbwa, lakini alikuwa anatafuta makombo. Haingekuwa sisi. Lo, la. Hatuna budi kuwekwa kwenye kiti. Na kama hawanihudumii usiku wa kwanza, sitarudi huko kesho yake. Sasa mnaona lo, jinsi yeye alivyokuwa tofauti. Akarudishwa na kupigwa kikumbo, kurudishwa nyuma, akasukumwa nje, akawekwa nje, ama chochote kile, yeye alikuwa ameyakinia. Alishikilia, aling'ang'ania kitu fulani ndani yake kilimwambia ya kwamba atapata, haiduru itambidi kungojea kwa muda gani. Yeye aliyolazimika kupitia atalipata hata hivyo. Alikuwa anatafuta makombo, hakutaka chakula kamili. Yalisema umbwa hula makombo yanayoanguka chini ya meza ya bwana wake. Hivi ndivyo unavyopaswa kufanya. Usichukue kiti cha mbele, chukua kiti cha nyuma. usifanye, ukubali tu kuwa mtu mdogo. Njia ya kupanda ni kushuka daima. Yeye ajidilie atakwezwa, yeye ajikwezae atadiliwa. Njia ya kupanda ni kushuka daima. Mbukeni, yeye hakuwa kamwe ameshaona muujiza. Alikuwa mtaifa, lakini alikuwa na imani. Yeye alikuwa kitu kama yule kahaba Rahabu. Aliwaambia wale wapelelezi. Yeye hakusema, ngoja mpaka nitakapoona jinsi Joshua anavyochanua nywele zake. Nini majemadari wenu wakoje? Ama wanatumia mapanga ya namna gani? Wala silaha gani? Wanapiganaje? Alisema, nimesikia ya kwamba Mungu yupo pamoja nanyi. Hilo ni nzuri kwangu vya kutosha. Ninataka rehema. Yaliamini. Imani huja kusikia na kusikia neno la Mungu. Angalia, kwa msemo huu Yesu akasema, kwa sababu alikuwa ameng'ang'ania na kuja. Sasa kwanza yeye alimuita mwana wa Daudi. Sasa kama yeye alikuwa kama mtaifa, hakuwa na madai juu yake kama mwana wa Daudi. Lakini wakati aliposema Bwana, yeye alikuwa ni bwana wake, lakini si mwana wa Daudi kwake. Yeye alikikaribia kipawa cha Mungu kwa njia ifayo. Na hiyo ndiyo njia tu ya kupokea chochote, ni kukaribia kwa njia ifayo. Yeye alikuwa ndiye mtaifa wa kwanza ambaye alifanyiwa muujiza huo. Imani hukubali kwamba neno ni kweli, ni nyenyekevu na yenye uchachi. Na ni jambo lile leo, hukubali kuchukua sehemu yoyote, mahali popote, kwamba tu nifike pale. Uliwahi kumwona Martha alipokuwa mbele ya Yesu? Alikuwa anang'ang'ania. Martha alipotoka, ingawa alikuwa na ndugu aliyempenda Yesu, ingawa alikuwa ameweka nyumba yake wazi na kuondoka kanisani na kadhalika, na yeye na Lazaro walikuwa ni marafiki, na Lazaro alikuwa amekufa akaburini, na alikuwa humo kwa siku nne tayari akiharibika. Pua likuwa limebonyea ndani, nyama zimetoka mifupani, alikuwa amekufa. Nilikuwa nikizungumza na mwanamke aliyekuwa na dini nyingine ambaye aliamini ya kwamba yeye hakuwa tu zaidi ya nabii au mtu mzuri. Nitakubali yeye alikuwa ni nabii, lakini alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa Mungu wa manabii. Alikuwa yote waliokuwa hao manabii. Ya alikuwa ndani yake pamoja na Mungu. Na yote hayo pamoja yalikuwa ni yeye. Alikuwa tunashuka kwenda. Usiku mmoja huyo mwanamke kasema, kama nikikudhibitishia Bwana Brana, kasema, mimi nimepata kosa moja tu kwa ujumbe wako. Nikasema, ninatumainia Bwana ana tu kosa moja analopata kwangu. Akasema, unamsifu Yesu kupita kiasi. Kasema, wewe unamfanya kwamba ni Mungu. Nikasema, yeye alikuwa Mungu. Kama hangekuwa ni Mungu, yeye alikuwa mwongo mkuu sana ulimwengu uliyewahi kumpata. Akasema, unamfanya kuwa wa kiungu. Nikasema, yeye alikuwa wa kiungu. Hello, akasema, yeye alikuwa ni mtu mwema. Nikasema, yeye alikuwa zaidi ya mtu mwema. Alikuwa Mungu, alikuwa wa kiungu. Akasema, nitakudhibitishia kwa Biblia yako mwenyewe, yeye hakuwa Mungu. Nikasema, unawezaje kufanya hivyo? Akasema, katika Yohana Mtakatifu sura ya 11, wakati Yesu alipoenda kaburini kumfufua Lazaro, Biblia ilisema, haleluya. Nami nikasema, hayo ndiyo maandiko yako? Nikasema, naam. Nikasema, unashindwa? Akasema, yeye angewezaje kulia na hawe wa kiungu? Nikasema, yeye alikuwa mwanadamu na Mungu pia. Huyo aliyekuwa akilia alikuwa ni mwanadamu, ni kweli. Nitakubali huyo aliyekuwa akilia alikuwa ni mwanadamu. Lakini wakati aliposimama karibu na le kaburi, akaunyosha maskini mwili wake mnyonge na kusema, Lazaro njo huku nje. Na mtu aliyekuwa amekufa siku nne akasimama kwa miguu yake na akaishi tena. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, Naam Bwana. Uharibifu ulimjua bwana wake, nafsi ilimjua muumba wake, na alikuwa amesafiri safari kwa siku nne mahali fulani, sijui wala wewe hujui, lakini hakika wakati yeye aliponena alitoka nje. Amina. Huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Yeye alikuwa ni mwanadamu. Wakati aliposhuka kutoka mlimani shule, baada ya yeye kuja, alikuwa na njaa, akashuka, akaja, akiangalia juu ya mti apate kitu cha kula, akiangalia juu ya mti, wakati alipo ulaani ule mti usiokuwa na tunda. Yeye alikuwa ni mwanadamu, alipokuwa na njaa, lakini alipochukua biskuti tano na samaki wawili, akawalisha 5,000, wakaokota vikapu 7 vilivyojaa vipande vya mikate vilivyosalia. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati alipolala kule majini usiku ule nyuma ya ile merikebu. Nguvu zilikuwa zimemtoka siku nzima akihubiri na kuwaponya wagonjwa, nguvu zikimtoka kutoka kwa watu, akiyatambua mawazo ya moyo wao, na pepo 10,000 wa baharini wakapa watamzamisha usiku huo. Maskini merikebu hiyo ndogo kama ikifuniko cha chupa kwenye nche ikirushwa rushwa, ibilisi akasema, nimempata sasa. Na alionekana kana kwamba hakukuwa na matumaini tena, lakini mara alipoamka akaja na akuweka mguu wake kwenye kamba ya merikebu na akaangalia juu na kusema, amani, tulia. Na pepo na mawimbi vikamtii. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati lipo alia kutoka rehema msalabani. Kweli. Alipolia maji ya kunywa na akampa siki, huyo alikuwa ni mwanadamu. Alipokufa akitokwa na damu, akilia, amesulubishwa, amepigiliwa misumari msalabani, yeye alikuwa mwanadamu. Lakini kwenye ile asubuhi ya Pasaka, wakati alipovunja ile muhuri ya kaburi na akafuka tena na kusema, mimi ndiye niliyekuwa nimekufa na ni hai milele na milele, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Alikuwa ni Mungu katika mwanadamu, mwanawe. Si ajabu Martha akiwa na ufahamu huu aling'ang'ania mbele za Yesu. Kasema, kama ungalikuwa hapa ndugu yangu, hazingalikufa. Lakini hata sasa, yote tukayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Lo, laiti tungalipata maneno haya mioyoni mwetu usiku wa leo. Ninajua nimeketi kwenye kiti cha kusukumia wagonjwa. Ninajua ina kansa, ina ugonjwa wa moyo, chochote kile. Ninajua daktari anasema saa yangu ya mwisho imekaribia, lakini hata sasa Bwana, yoyote utakayomuomba Mungu, yeye atafanya. Naye ameketi mkono wa kuume ukuu kutuombea tunapokiri. Emgangania tu kama Martha alivyofanya. Ionekana kana kwamba yeye alikuwa amemkataa. Akaagiza aitwe, wala yeye hakwenda. Akatuma tena, wala hakwenda. Hatimaye baada ya kuzikwa kwake siku nne, huyo hapa. Lakini yeye alikuwa angali anang'ania. Alikuwa ameshikilia kitu fulani. Alikuwa ameona kazi zake, naye alijua ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Alijua alikuwa hivyo, aling'ang'ania. Akapata alichoomba. Yule mwanamke mshunami katika uwepo wa Elia alikuwa angangania. Lo, mtoto wake mchanga alikuwa amekufa na amelala kwenye kitanda chake. Elia akajaribu kuchukua fimbo yenye upako na kuituma kwa mkono wa Gehazi apate kuiweka juu ya yule mtoto. Lakini imani ya yule mwanamke haikuwa katika ile fimbo, ilikuwa katika nabii. Aliona kwamba Mungu alikuwa katika nabii huyo, kwa maana alikuwa ameona maneno aliyosema yakitimia. Yeye alikuwa nabii aliyethibitishwa, na alijua ya kwamba alilosema lilitoka kwa Mungu. Ndipo akasema, kama nafsi yako ishivyo, sitakuacha mpaka nitakapojua ni kwa nini. Ndipo akakaa pamoja naye, aling'ang'ania mpaka atakapopata alichoomba. Yanikumbusha hapa si muda mrefu uliopita, maskini mwanamke mmoja kutoka California, wakati nilikuwa ningali ninaishi huko Jeffersonville, imekuwa kama miaka 3 au 4 iliyopita. Alikuwa na ufimbe, na huo ufimbe pekee yake ulikuwa na uzito wa ratili 50.
Iliwabidi kumbeba kumwingiza ndani ya jengo, wakamweka huko nyuma. Wow, yeah, alijua nilikuwa nje kule usiku huo. Alidhani nitawaombea wagonjwa, lakini nilikuwa tu kuzungumza na wasikilizaji labda kuhusu tulicho anacho hapa usiku wa leo. Baada ya kumaliza kuzungumza, baadhi yao walikuwa wamemwambia yeye hata waombea wagonjwa usiku wa leo, lakini alitaka kuombewa. Akasema moyoni mwake na akaamini. Alikuwa mkutanoni hapo siku za nyuma, basi akasema, ninaamini kama ndugu Branham ataniombea nitapona. Basi usiku huo mashemasi wawili ama watatu wakampitisha kule, kisha wakamtoa nje karibu na lile jengo, wakarudi nyuma wakamweka mlangoni. Basi nikaanza kutoka pamoja na Mbilipo kupitia mlango wa nyuma, akanishika kwenye mguu wa suruali namna hiyo. Akasema, ndugu Branham, akasema, daima nimeamini kama ungemwomba Mungu, Mungu angeniponya. Nikaweka mkono wangu juu yake, nikasema, basi dada, kulingana na imani yako na iwe kwako. Miezi michache baada ya hapo, nikutana naye kwenye mkutano kule. Huyo hapo amesimama akiwa na umbo la kawaida. Ule uvimbe wa ratili 50 ulikuwa umeondoka. Akasema, nitamchukua mwanamke yeyote hapa kwenye chumba cha kuvulia nguo, na aona kama kuna alama yoyote mahali popote mwilini mwangu. Hii hapa picha yangu ya vile nilivyokuwa. Ilikuwa ni nini? Kama ulikuwa ukiwaombea wagonjwa ama hukuwa, yeye alikuwa anang'ang'ania. Alikuwa ametoka California akuja kuponywa, naye hangerudi kwa vyovyote vile pasipo kuponywa. Alikuwa anang'ang'ania. Ninakumbuka wakati nilipoitwa kwenye kitanda cha mvulana aliyekuwa anakufa hapa miaka michache iliyopita, ana ugonjwa hatari wa koo, na wao hangeniruhusu niingie pale kwa maana nilikuwa na watoto. Daktari akasema, huwezi kuingia mle, wewe umeoa. Nilijua alikuwa Mkatoliki. Ndipo nikasema, kama mfulana huyo angekuwa ni Mkatoliki, je, ungemruhusu padri aingie? Akasema, ndiyo, lakini yeye hajaoa. Nikasema, yeye huenda kuona watoto na kadhalika. Kasema, swali silo hilo, Bwana Branham. Nikasema, ungemruhusu padri aingie apate kumpa huduma ya mwisho? Hii ni huduma ya mwisho. Huyo mfulana anakufa, ni ruhusu ni mwone. Mema hatimaye nikamshawishi. Ndipo akanivalisha kama Klux Klan ama chochote kile, akanifunika kwa kila namna ya vitu. Naye maskini yule mama na baba walikuwa wamesimama pale. Nilikuwa nimeondoka kwenye mkutano, na yule mama mzee na baba wakasema, kama utakuja umwombee mtoto wangu ataishi. Mvulana huyo alikuwa na umri wa miaka 17 hivi, 18. Alikuwa na chombo cha kupima moyo, mashine pale ya namna fulani. Alikuwa amepoteza fahamu kwa siku mbili ama tatu, wala hakuwa na fahamu ya kitu chochote. Mama na baba wakanipokea. Nilipoingia, nikapiga magoti na kuomba maombi mafupi ya imani. Nikasema, Bwana, unamwamini Mungu? Yakasema, kwa moyo wangu wote, jambo pekee nalotaka ufanye ni wewe umwombe Mungu, Mungu atakupa. Nikasema, asante ndugu kwa imani yako, naomba nisisaliti kamwe. Nikaweka mikono yangu juu ya maskini jamaa huyo, nikaomba, Bwana Yesu, jalia imani ya baba huyu na mama iungane pamoja na yangu, na ije mbele ya kiti chako cha enzi usiku wa leo. Naomba mvulana huyu aishi wala asife, kwa maana tunaamini katika jina la Yesu. Nikaamka. Ndipo yule baba akanyosha mkono, akamkumbatia yule mama aliyekuwa upande wa pili wa mapafu yake hayo mazee ya chuma ya kitu alichokuwa akipumulia pale mle ndani ya yule kijana. Ndipo akasema, mama, si ni ajabu hii? Hii si ni ajabu? Lo, ni ajabu sana. Na maskini nesi huyo aliyekuwa amesimama pale alishangaa sana. Maskini kofia hiyo ndogo karibu ianguke kutoka kichwani mwake.
akaangalia kila upande, ndipo akasema, Bwana, sielewi, mnawezaje kufanya hivyo, wewe na mke wako na mwanao anakufa? Akasema, mpenzi, mwanangu hafi. Vema, akasema, daktari alisema ya kwamba yeye anakufa. Kasema, huo sijui mtambo huo uitwaje. Kasema, wakati moyo unaposhuka kiasi hicho kwa homa hii, haijawahi kamwe kujulikana katika historia kupata kurudi tena. Sitasahau kamwe imani ya mzee yule shujaa. Yeye alikuwa, ninaamini, mfuasi wa madhehebu ya Abi Simpson. Akaenda akaweka mikono yake juu ya mabega. Yeye alikuwa na umri wa miaka 60, akaweka mikono yake juu ya mabega ya maskini msichana huyu, akamwangalia usoni, akasema, kipenzi, wewe unaangalia mtambo ule, hivyo tu ndivyo unavyojua kuangalia, lakini mimi ninaangalia kwenye ahadi ya kwamba Mungu alisema hatatenda jambo hilo. Inategemea unaangalia kitu gani. Walikuwa wanakumbatiana na kufurahi pale, ndugu, naye ameoa na ni mshonari huko Afrika sasa, akiwa na watoto wawili. Kwa nini? Kwa sababu baba na mama waliweza kushikilia wakati wa saa yenye giza sana. Kushikilia. Naam Bwana. Kushikilia. Mwamini Mungu. Maskini Mikaya mbele hao manabii 400 wote waliofunzwa, aling'ang'ania wakati alipopata ono kutoka kwa Mungu. Ingawa wao yeye alikuwa kinyume, walikutana naye na kumwambia, sasa tutakurudisha kwenye ushirika kama utasema tu jambo lile lile wewe wao wanasema. Akasema, kama Bwana ishivyo, mimi nitasema tu yale anayoniambia niseme. Nalo ono lake lilichunguzwa kwa neno la Mungu, naye akatamka unabii wake hata iweje. Wakasema, tutamtupa kwenye gereza la ndani na kumhuzunisha, kumpa chula cha huzuni na maji ya huzuni, nao watakaporudi, alisema, utajuta. Ahabu akasema, kama tu ukirudi, Mungu haja nena nami. Yeye aling'ang'ania, alijua mahali alipokuwa amesimama. Ile kipofu aliyekuwa ameponywa na Yesu hakuweza kujadiliana liojia yao. Wakasema, ni nani aliyekufungua macho yako? Akasema, mtu anayeitwa Yesu wa Nazareti. Akasema, mtu yule mwenye dhambi, hatujui anakotoka. Sasa yeye aliwapa jibu nzuri. Akasema, ni ndio viongozi wa dini siku hizi, na mtu huyu aliyafumbua macho yangu, na hata hivyo hamjui anakotoka. Yeye alikuwa na theolojia nzuri sana yake mwenyewe. Hakuweza kubishana nao, lakini alijua jambo moja, yeye aliweza kuona, wala hakuona aibu. Baba yake na mama yake waliona aibu kusema jambo lolote juu ya jambo hilo, lakini si yeye. Alikuwa ameliona, alikuwa amelihisi, alikuwa na matokeo yake. Kitu fulani kilikuwa kimemwambia, naye alikuwa anang'ang'ania. Ndipo mara alipoona somo la jana usiku, yale wakati alipokuja uweponi mwa Yesu Kristo, alipoona nani wa Simoni ama ndugu ya Adria Filipo, Petro alikuja uweponi ambaye alikuwa akiitwa Simon. Wakati huo akaja uweponi mwa Yesu. Simoni alikuwa amefundishwa alipokuwa mtoto ya kwamba Masihi angekuwa nabii. Wakati alipofika mbele zake, naye akamwambia, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Yeye aling'ang'ania. Basi wakati alikuwa tayari, alikuwa kichwa cha kanisa. Wakati Filipo alipoona jambo hilo, yeye alimjua msomaji mwingine wa Biblia aliyejua kweli. Alikuwa anang'ang'ania, alizunguka mlima akampata. Basi na Danieli alipokuja, mtu aliyejulikana sana, Mwebrania halisi kweli, mwanamume Mwebrania mwaminifu, mtu mzuri sana, nyofu sana, naye alikuwa mtu mkuu. Lakini mbele ya akuani wake na mbele ya kila mmoja wao, wakati Yesu alipomwangalia na kusema, tazama Mwisraeli ambaye hamna ila ndani yake. Akasema, Rabi, ulinijuaje? Siyapata kukuona hapo kabla. ulijuaje mimi ni nani? Akasema, kabla tulipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Akaanguka miguuni pake na kusema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye. Wewe ndiye mfalme wa Israeli. Bona, yalikuwa anang'ania, haidhuru mtu mwingine, aliwazia nini? Alikwisha kutana kile kitu alicho kuwa amesoma habari zake. Kile alichokusudia kupata katika Yesu alikipata. Maskini kahaba mmoja alikuja kisimani siku moja kuchota maji. Hapo aliketi Yesu, mtu wa kawaida, amevaa nguo za kawaida, akila chakula cha kawaida, akizungumza lugha ya kawaida, lugha tu ya watu wa kawaida kama mtu yeyote yule aliyezungumza. Ndipo huyo mwanamke akasema naye. Yeye akasema na huyo mwanamke. Aligundua shida yake ilikuwa ni nini. Ndipo akasema, nenda kumlete mume wako mje naye hapa. Akasema, sina mume mimi. Akasema, umesema kweli, umekuwa na watano na huyo unaishi naye sasa si mume wako. Pesi, beku hiyo iliyokusudiwa tangu zamani moyoni mwake ikapata uzima. Wakati hilo ilipowaguza Mafarisayo, ilikigeuza kitu hicho kikawa cheusi. Walisema mtu huyu ni Beelzebuli, yeye ni mpiga ramli. Lakini yeye alijua neno lilikuwa kali tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuili. Tena hilo huya atambua mawazo ya moyo. Akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Hatujakuwa na moja kwa miaka 400. Nene ya kwamba ni nabii, lakini tunajua ya kwamba Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Akasema, mimi naenena nawe ndiye. Hakika yeye aliyefanya muujiza huo hangesema uongo. Yeye alikuwa nabii. Yule mwanamke alinini kwamba alisema, mimi ndiye huyo Masihi, mimi ndiye anayenena na wewe, mimi ndiye. Sasa ati ujaribu kumkataza? Kama mtu yeyote aliwahi kuweko huko mashariki anajua mtu wa mitaani hange msikiliza kahaba kamwe. Hakuwa na sauti hata kidogo. Lakini jaribu kumkataza, kama vile nyumba inaungua moto siku yenye upepo, hungeweza kufanya jambo hilo. Huyo mmoja kwa moja barabarani akaenda akipaza sauti, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Yuko kule nje ameketi kizimani. Sasa huyo ndiye Masihi hasa tumemtazamia mtu huyu aje, naye ndiye huyu hapa ameketi. Yeye aliniambia mambo haya. Biblia ilisema kwamba watu waliamini kwa ajili ya ushuhuda wa yule mwanamke. Katika kufunga ningesema, ninawaona wa Hispania wachache wameketi hapa. Wenda wakasema jambo hili. Nilikuwa huko Mexico ya zamani, si muda mrefu umepita. Kwenye uwanja wa michezo kune mahali pa namna fulani hatungeweza kupata uwanja wa michezo ya fahali ama ule uwanja mkubwa, lakini tulipata mahali pale ambapo watu elfu kadhaa walikusanyika. Ndugu Espinoza, nafikiri ni ndugu wa Assembly of God, nyote mnamjua kutoka California, alikuwa ndiye mkalimani wangu. Usiku uliotangulia huo ulikuweko na maskini mzee kipofu aliyekuja chukwani ambaye hakuweza kuona hata kidogo. Nilimwangalia, nilikuwa nimevaa viatu vizuri na nguo nzuri. Maskini mzee wa watu amevaa nguo zilizochakaa, suruali imeruka kabisa kabisa, akofia yake ya zamani iliyoshonwa kwa ilionekana kama ni kitani cha kufungia, naye alikuwa ni kipovu mvi nyeupe sikininginia. Miguu yake mzee mikubwa na labda hajapata kuvaa kiatu kwa miaka mingi, amejaa mavumbi kipofu kabisa. Nikamwangalia nikawazia baba yangu angekuwa na umri kama huo kama angalikuwa hai. Nikasogea karibu naye nikasema, hali gani ndugu Espinoza?
akafasiri. Nikaweka mguu wangu karibu na wake nipate kujua. Kulikuweko na pasia ndogo, kwani pana kama mara nne ama tano ya hii. Nikawazia kama viatu vyangu havikimtosha, nitampa viatu vyangu. No, miguu yake ilikuwa mikubwa zaidi kuliko yangu. Nikaweka mabega yangu karibu na yake kama kwamba ni kuwa ninataka kumkumbatia. Mabega yake yalikuwa mapana kuliko yangu. Basi nikaona nisingeweza kumpa koti langu. Nikawaza, Mungu nifanye nini? Maskini mzee wa watu, labda hajapata kula chakula kizuri maishani mwake. Na alikuwa hapo akila chapati zilizo haribika na kukataliwa kule chini mahali fulani, lakini hata hivyo ilimbidi kutumia pesa kidogo alizokuwa nazo kununulia mshumaa apate kuchoma kwenye madhabahu ya dhahabu iliyogharimu dola milioni moja kwa ajili ya dhambi zake, kuishi katika ushirika kama huo na ngiza. Nikawazia ni wakati wa namna gani, maumbile ya nawezaje kuwa makatili namna hiyo. Nikamkumbatia na kulia, ee Mungu mrehemu. Akasema kwa sauti kuu, Gloria a Dios. Kwenye kama wakati huo huo nikaangalia hapo karibu, aliweza kuona vizuri kama mimi nilivyoweza kuona, akienda upande mwingine wa jukwaa. Na usiku uliofuatia tulipoingia, kulikuweko na chungu ya nguo chakavu na shali na kofia lundo futi tatu ama ine kwenda juu namna hii, toka upande mmoja mpaka upande wa pili. Walijuaje ipi ni ya nani? Nafikiri walijali. Walikuja kanisani asubuhi hiyo saa mbili ama saa tatu. Hamna viti vya kukalia. Huko nje kote na huku mvua inanyesha sana, na wanaengemeana tu. Wanawake huku nywele zao zote zikining'inia, wana wabeba watoto na kadhalika. Mvua inamwagika. Wakaja saa tatu, nami nisingekuwa pale mpaka kwenye kama saa mbili na nusu ama tatu usiku huo. Wange hakikisha watakuwepo pale. Walisimama papo hapo wakingojea mpaka nije. Wakinishusha kwa ngazi ya kamba nyuma ya ule uwanja wa michezo ambamo niliingia namna hii, nikaenda chukwani. Nilipo na mtu niliita Manana, ambalo linamaanisha kesho. Alikuwa daima ni mzito sana akuja kunichukua. Basi nikasema, njoo tu kesho, tayari umeharibu usiku wa leo. Kwa hiyo akaleta kule na kunishusha. Basi nikaingia jukwani. Duke Jackmore, wengi wenu mnamjua, yuko ng'ambo ya pili tu na hapa Shreveport. Alikuwa pamoja nami, naye ndugu Espinoza na ndugu wengine wengi. Basi wakati tulipokuwa tu amesimama pale chukwani, Billy akaja. Nisikia kulikuwa na vumi mkubwa huko nje, kulikuweko na maelfu mara elfu wameketi kule. Billy akasema, baba, itakubidi ufanye jambo fulani. Maskini mwanamke wa Kihispaniola kule akasema, ameshika mtoto aliyekufa mikononi mwake. Kasema, mtoto huyo alikufa asubuhi ya leo, wanavyosema mapema. Na naye Manana alizambaza kadi za maombi, na kasema, na hana kadi ya maombi, wala mimi sina hata moja. Kasema, naye ameyakinia kumleta mtoto huyu kwenye mstari wa maombi. Kasema, tuna watu kama 400 kule walio tayari kuombewa. Nikasema, vema. Nikasema, mzuieni tu, maana akitangulia hilo litamfanya kila mmoja wao aanze kufanya vivyo hivyo. Ndivyo nikasema, hatuwezi kufanya hivyo, mwambie tu asimame kwenye mstari, labda kesho, bado tutakuwa hapa kesho kumpa kadi ya maombi. Akasema, njoo jaribu hilo. Kasema, nina mabawabu 300 kule ambao hata hawezi kumshikilia. Na kasema, yeye hata hafiki uzito wa ratili 90. Tena akasema, ashikiki. Kasema, anapenya mbio katikati ya miguu yako, anaruka juu ya mabega yao ama chochote kile, huku ana mtoto huyu aliyekufa. Namni kasema, ndugu Jack. Nikasema, yeye hanijui, hangeweza kunitofautisha mimi na wewe. Shuka uende ukamwombee huyo mtoto. Na hilo nitamalizia jambo hilo hivyo. Nami nikasema, ati mtoto amekufa? Kasema, naam. Nikasema, nilikuwa nikizungumza juu ya imani kuwa bayana, bayana ya mambo ya tarajiwayo. Nami nilikuwa nikizungumza, naye ndugu Espinoza akaanza kuzungumza, nilipokuwa ninazungumza, ndugu Jack akaanza kushuka kwenda kumwombea huyo mtoto mchanga. Na nilipoanza kuangalia, nikaangalia hapa nchi mbele yangu, na kulikuweko na mtoto mchanga wa Kimeksiko. Ana meno, alikuwa mdogo sana, alikuwa ana tabasamu akiniangalia. Ono, nikasema, ngoja kidogo ndugu Jack, mlete huyo mtoto hapa. Na kwa hiyo wakafungua njia. Huyo hapa huyo mwanamke mdogo anakuja, ameshika shanga za maombi mikononi mwake, ndipo akaanguka sakafuni akipiga makelele, padri. Nami nikamwinua nikasema, usifanye hivyo. Alikuwa na blanketi ndogo lenye mistari na samawati na miupe. Maskini mtoto mchanga, baridi mrefu hivi yuko mikononi mwake. Nikasema, muuliza alikufa saa ngapi? Kasema, alifia ofisini mwa daktari asubuhi ile kama saa tatu. Na ilikuwa kama saa tatu na nusu ama saa nne usiku huo. Na akiwa amelowa maji tu, alikuwa amesimama, nywele zake zote zimelala. Maskini mwanamke mwenye sura, na yeye labda ni mtoto wake wa kwanza. Alionekana mwenye umri wa miaka 25 ama kitu kama hicho. Basi nikasema, ndugu Espinoza, usifasiri maombi haya, kwa sababu nimeona ono sasa hivi la mtoto mchanga aliyekufa, ama la mtoto mchanga huko nje anayenichekea. Nikasema, huenda ikawa huyu ndiye mtoto huyo mchanga. Basi nikaweka mikono yangu juu ya blanketi ilo ndogo, na nikasema, mpenzi Baba wa mbinguni, sijui maana ya hilo ono, lakini nilimuona huyo mtoto mchanga. Iwapo mtoto huyo mchanga wewe uko tayari kumfufua, nitayaita maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Akalia kwa sauti kuu, akapiga teke blanket ile na kuanza kupiga makelele namna hiyo. Nami ni gazeti la wafanyabiashara la Voice likaandika tukio hilo si muda mrefu uliopita. Nikasema, ndugu Espinoza, usiseme neno lolote juu ya jambo hilo sasa. Mtume mtu mwenye mbio amfuatilie huyu mtoto mchanga na mwanamke huyo, umpeleke kwa daktari apate hati iliyo idhinishwa kabla hujatangaza jambo hilo kwenye gazeti sasa. Nikasema, kwa sababu haina budi kuwa ni kweli, hatujui. Kwa hiyo basi wakamtuma mtu mkimbiaji. Ndivyo yule daktari akitia sahihi hati ya kuidhinisha mtoto huyo alikufa kwa ni pneumonia maradufu asubuhi hiyo katika nini yake saa tatu afisini mwake. Hakuwa anapumua, moyo wake ulikuwa umekoma, alikuwa amekufa na yuko baridi kabisa. Na huyo hapa maskini mwanamke huyo, ni kwa nini? Kwa sababu aligang'ania. Kuna kitu kingeweza kumzuia? Aligang'ania, alishikilia, ingawa padri wake akalimfukuza kanisani. Bila shaka akalimfukuza, haidhuru ni jambo gani lililotendeka. Alikuwa anaangalia kwenye ukuta siku chache zilizopita usiku, naye alikuwa amemwona yule mzee kipofu akipata kuona. Kama Mungu angeweza kuyafungua macho ya kipofu, yeye angeweza kufufua wafu. Naye alikuwa na haja, alikuwa anang'ang'ania. Kama yule mwanamke msirofoinike, alipata haja yake kwa sababu aling'ang'ania. Ndugu na dada, tu katika uwepo wa Yesu Kristo. Yeye alisema, pale wawili ama watatu wamekusanyika katika jina langu, niko katikati yao. Lote watakalo kubaliana kuhusu jambo moja na waombe, wao watapokea. Hebu na tung'ang'anie sasa mbele za Mungu tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni mwenye neema, tumekuwa tukizungumza kwa dakika 30 na kitu sasa ama zaidi kwa ajili ya ufalme wako. Mungu alifanya ahadi. Mungu anawajibika kwa ahadi yake. Tujalie sasa Bwana akukumbuka, na tuwe kama maskini mwanamke huyo mdogo wang'ang'ania. Kama Yesu yuko hapa kati yetu, basi na tumshikilie mpaka tumepata kile kilichotuleta hapa. Kama kuna wale hapa usiku wa leo ambao hawajaokolewa, ajalia washikilie mpaka neema iokoayo ya Mungu imewapokea. Kama wako hapa wasio na ubatizo wa Roho Mtakatifu, jalia wawe kama maskini mwanamke yule, jalia muda ama jambo lingine lolote lisimame kati yao. Wao watashikilia na wawe wenyewe kung'ang'ania mpaka Roho Mtakatifu atakapo yajaza maisha yao kwa neema ya Mungu. Kama wao ni wagonjwa, jalia wasiachilie, jalia washikilie kama Yakobo, jinsi alivyokuwa anang'ang'ania. Yeye alishikilia na kusema, sitakuacha uondoke mpaka utakaponibariki. Baraka hiyo ilimaanisha uzima kwake. Na vivyo hivyo ndivyo inajamaanisha kwetu usiku wa leo. Na uponyaji unamaanisha uzima kwetu Bwana. Tunaomba ya kwamba uwepo wako utakuja. Ya kwamba tutaweza kushikilia wewe na utatushikilia sisi kama vile ulivyomfanyia Yakobo mtawala yule mpigana miereka. Ya kwamba utabadilisha jina letu kutoka kwenye kitabu cha kanisa hapa duniani uliandika kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo mbinguni. Tukinang'ania, tukishikilia mpaka Mungu atakapothibitisha ahadi yake kwetu. Tunaomba katika jina lake. Bwana, tunajua neno kutoka kwako litamaanisha zaidi ya mamilioni ambayo mtu yeyote angeweza kuzungumza. Njoo Bwana, na uthibitishe jambo hili ya kwamba nimesema kweli. Yaani wewe yule jana leo na hata milele. Wewe ni neno. Wewe ulikuwa ndiwe neno ilokuwa katika Nuhu. Ulikuwa ndiwe neno ilokuwa katika Musa. Ulikuwa ndiwe neno ilokuwa katika Elijah. Ulikuwa ndiwe neno ilokuwa katika Daudi. Wewe ndiwe neno ilofanyika mwili na liko kati yetu usiku wa leo. Uko hapa akuthibitisha kila ahadi uliyoahidi kwa sahihi, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Ahadi hizi zote ulizoahidi, wewe uko hapa kuzithibitisha. Tujalia usiku wa leo Baba, tutangojea kukuona hapa. Alafu kanisa na linyoshe mkono kwa imani na kushika na kusema, ninang'ang'ania Bwana. Nitakaa hapa kama yule hakimu dhalimu aliyeshikiliwa na yule mjane. Na kama yule hakimu dhalimu ili akumondosha mwanamke huyo, alimpa alichotaka. Ni zaidi sana vipi Baba wa mbinguni atawapa hao wanaotarajia kumshika usiku wa leo? Tujalie katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Bwana abarikiwe. Ninataka kuona mbili ulizambaza kadi. 200? Ni zipi ulizo sambaza leo? H. Tulianzia wapi? Moja jana usiku, sivyo? Hebu tuanzie mahali pengine usiku wa leo. Hadi ya maombi usiku wa leo ni H. Yeyote aliye na kadi za maombi, zishikilieni. Unaona? Tutamwombea kila mmoja. Shikilia tu. Shikilia kadi hiyo ya maombi. Ukimpa mtu kadi ya maombi, yeye ameponywa 60% papo hapo. Naona? Ya anajua atakuwa mstarini. Kwa hiyo, tu atashikilia tu. Hiyo ndiyo sababu tunazitoa. Hebu atuanzie na hebu tuone kutoka. Hebu atufanye kutoka 80 usiku wa leo. Tuanzie 80, 90, 100. Ni nani aliye na kadi ya maombi H? H kama heaven mbinguni. H 80, inua mkono wako. Angalia kama ni nani ni. Labda nimekosea. Tutaanzia mahali pengine basi. Ati ni Bwana? Asikuona. Lo, hapa nyuma vema. Njoo hapa Bwana. H 80, H 80 na moja. Ni nani aliye na 80 na moja? Inua mkono wako. 80 na moja huko. Njoo mama. 82, ni nani aliye na 82? Waweza kuinua mkono wako? Pale pale 82, vema. 82, ni nani aliye na kadi ya maombi H 82? 80 yuko pale. 81 kutoka H 82. Ungesemaje katika Kihispaniola? Uenda ikawa mtu huyo ni Hispaniola. Vema, vema, 82, 83, H, 83. Ni nani aliye na kadi ya maombi H83? Angalieni kadi zenu za maombi. Angalia kadi ya maombi ya jirani yako. Labda wao ni viziwi na hawezi kusikia. H83. Msichukue kadi za maombi kama hamtazitumia. Naona? Zichukueni, zitumieni. Naona? Usimpe mtu mwingine, kaa nazo mwenyewe. Utafukuzwa kwenye mstari wa maombi, unaona? Kwa hiyo chukua kadi yako, uje sikiliza maelezo kabla ya mkutano. Chukua kadi yako ya maombi, kisha uketi kwenye kiti chako. Unaona? H83, iko wapi? 84, huyu mama hapa, 85, 86, sawa, jibuni upesi. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Uhesabu, ndugu Grant. Tafadhali uone kama wote wameingia kwenye mstari wa maombi. Sasa nitamuuliza kila mtu aliye hapa sasa. Tutamaliza kwenye dakika 10:15. Nitamwomba kila mtu aliye hapa abakie kwenye kiti chake ambao hamkuitwa. Iweni na uchaji kabisa, mtulie. Ng'ang'anieni sasa. Hebu tuwape hadithi nyingine ndogo. Wakati mmoja kulikuweko na mwanamke. Yesu alikuwa amenini. Sifa zake zilikuwa zimeenea kila mahali katika Gadara. Na maskini mwanamke mmoja akashuka akaja, ama si Gadara, ilikuwa ni katika nchi nyingine. Naye alisikia habari zake, alikuwa atokwa na damu. Akaja mkutanoni alipokuwepo Yesu kwenye ufuo wa bahari, lakini hakuweza kumfikia. Kwa hiyo akasema moyoni mwake, sasa sikilizeni, moyoni mwake ya kwamba kama anikiguza tu nguo yake nitaponywa. Unakumbuka hadithi hiyo? Sasa alipenyeza akapita na akaiguza nguo yake. Sasa ni jambo gani lilotukia? Yesu akageuka na kusema, ni nani aliyeniguza? Bona, Petro akamkemea. Wasia tu jambo hili hilo sasa wakati wao wanachunguza kama wote wako. Petro akamkemea, akasema, Bwana, kitu kama hiki, Bwana, watu watakushangaa kama una akili timamu. Bwana, kila mtu, halo, rabbi, halo, nabii, huyo ni yule nabii kijana kutoka Nazareti, huyo ni yule nabii wa Galilaya. Halo, hapo, hatumtaki mtu kama huyo. Makuhani wakasema na hao wote, acha nini naye, kila mtu. Lakini alishikilia tu vile vile. Huyo mwanamke alishikilia. Akasema, laiti ningali weza kuguza tu nguo yake. Aliiguza. Yule Petro akasema, vema, unawafanya watu kufikiri ya kwamba umerukwa na akili. Yeye akasema, lakini ninaona ya kwamba nimekuwa mnyonge. Angapi wanaojua jambo hilo? Nguvu ambalo linamaanisha uweza zimemtoka. Ndipo akaangalia kila mahali katika wasikilizaji mpaka akampata mwanamke huyo. Na alipompata maskini mama huyo, yeye alimwambia nini? Akasema, imani yako imekuokoa. Akamwambia juu ya kutokwa kwake na damu kwamba aliokolewa. Hiyo ni kweli? Sasa ni wangapi wanaamini kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele? Inua mkono wako. Ni wangapi wanaojua ya kwamba hili ni kweli? Kwa Waebrania 3 inasema ya kwamba sasa hivi yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana na mambo yetu ya udhaifu. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Vema, kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, ila tu yeye hayuko katika umbo la mwili. Wakati yeye atakaporudi namna hiyo, wakati umekwisha, ana atanyakua kanisa lake kwenda nalo. Lakini yeye yuko hapa katika umbo la Roho Mtakatifu kuingia ndani yangu na ndani yako na kutenda kazi zake zile zile. Yeye alisema katika Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye hatazifanya. Hiyo ni kweli?
na kama neno limo ndani yetu, nasi tunasema kweli, nao ni neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hizi, basi si neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na pambanuzi la mawazo na makusudi yaliyo niani mwa watu. Je, Biblia inasema jambo hilo? Manabii wote si wangaliweza kuyatambua mawazo katika moyo wa watu? Hiyo ni kweli? Bona, ilikuwa ni neno lilo kuwepo ndani yao, neno la Mungu la wakati huo. Naona? Hivyo ndivyo walivyothibitishwa. Hivyo ndivyo vilivyokuwa vitambulisho vyao. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa mfuasi wa madhehebu. Hakuna aliyewahi kuwa hata mmoja. Vitambulisho vyao vilikuwa ni huduma yao. Walisema kama akiweko mtu miongoni mwenu ambaye ni wa rohoni ama nabii na yale asemayo yatimie, basi msikieni kwa kuwa mimi niko pamoja naye. Lakini kama hayatimii, vema, msimsikie. Na haipaswi kuwa tu ni mara moja, haina budi kudumu daima kutoka kwa manabii. Kuna karama ya unabii ambayo imo kanisani, ambayo haina budi kuchunguzwa na wachunguzi kabla kanisa halijaambiwa bila shaka. Na iwe na waamuzi wawili ama watatu, ndipo basi inatangazwa. Lakini nabii anazaliwa akiwa nabii. Amechaguliwa tangu zamani. Amekusudiwa tangu zamani. Yeremia, Mungu alisema, kabla hata hujaumbika katika tumbo za mama yako, nilikuchagua kuwa nabii kwa taifa. Yohana Mbatizaji, miaka 720 kabla hajazaliwa, yeye alikuwa sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Naona? Hakika. Angalia sasa, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye alitoa dhabihu kwa ajili ya kuponya na wokovu. Naamini jambo hilo. Yesu hangeweza kuja usiku wa leo na kukuokoa. Amekuokoa tayari. Swala la dhambi litatuliwa. Yeye ndiye mwanakondoo wa Mungu aliyezichukua dhambi za ulimwengu. Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa mapigo yake tuliponywa. Ni wakati uliopita. Haidhuru ungepiga makelele namna gani na ungepiga makelele kiasi gani, hilo halingekufaa kitu mpaka ukubali jambo hilo. Naye ni kuhani mkuu anayeketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu akutuombea tunapotubu. Huna budi kukubali jambo hilo na kulikiri. Unaona? Hiyo ni kweli. Jambo lile lile kwa kuponya. Lakini vipi kama yeye angalikuwa amesimama hapa usiku wa leo, amevaa suti hii alionipa, yeye angefanya jambo gani kwenye mstari wa maombi? Ungejuaje alikuwa Yesu? Unaona? Sasa vipi kama mtu fulani akuja na kusema, "Yesu, utaniponya?" Yeye angesema, "Nimefanya jambo hilo tayari." Sasa kama mtu angalikuwa na makovu ya misumari mkononi mwao, na mtu yeyote angaliweza kupata hayo, unaona? Linaweza kuwa ni kovu lolote lile. Lakini jambo ni kwamba, unajuaje? Unajuaje ni msabibu wa namna gani? Namna ya uhai ulio ndani yake. Na kila mzabibu kama wa kwanza, lile tawi la kwanza lililochipua atoka kwenye mzabibu huo, Yesu Kristo, wao waliandika kitabu cha matendo nyuma yake. Hiyo ni kweli? Kama ukipata kutoa lingine, wao wataandika kitabu kingine cha matendo. Kwa kuwa kama ulizaa zabibu ule wa kwanza, wakati wa mwingine hauwezi kuzaa malimau. Ila mlimao unaweza kuishi ndani yake ni tunda mchungwa. Lakini likiishi peke yake, daima litazaa malimao, limepandikizwa katika mzabibu. Lakini kama mzabibu wenyewe ukizaa tawi, litazaa matunda kama ule wa kwanza ulivyofanya, kwa kuwa maisha yaliyo katika Yesu Kristo ndiyo yatakayokuwa katika mzabibu huo. Hiyo ni kweli. Yesu alisema, "Yeye aniamini mimi, kazi nizifanyazo mimi, na yeye naye atazifanya." Sasa kama yeye angalikuwa hapa, angalijulikana kwa maisha yake na kwa mambo aliyoahidi kwa ajili ya wakati huu.
Ni wangapi waliokuwa hapa usiku uliopita? Hebu tuone mkono wako. Karibu kila mmoja wenu, nadhani. Vema, sasa kuna watu fulani. Kila mmoja aliye kwenye mstari huo, na nijua hivyo mimi, ni mgeni kabisa kwangu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Kila mmoja ni wewe sikujui. Ni wangapi huko siwajui? Vema, jambo pekee ninalowaomba kufanya ni kuwa na imani na kuamini ya kwamba nimewaambia kweli. Sasa angalia, Kristo aliahidi mambo haya kwa ajili ya siku ya siku za mwisho. Sasa ninajua mmekuwa na mashuhuda hodari sana hapa mjini, labda Oral Roberts na lo kama marehemu Jacko na hao watu mashuhuri wa imani, wao waliishi wakati wao. Lakini kumbukeni ile ishara ya mwisho ambayo ulimwengu wa mataifa uliona kabla yule mwana aliyeahidiwa kuwasili katika wakati wa Ibrahimu, ambaye ni baba wa wote, na Yesu aliahidi jambo lile lile. Ile ishara ya mwisho ilionyeshwa kwa kanisa iloteuliwa. Sasa kumbuka, kulikuwa na mmoja, wawili walishuka wakaenda na kuhubiri Sodomu. Hawakuonyesha ishara hii wala hata leo. Lakini kwa lile kanisa iloitwa alitoke, lionyeshwa ishara. Na kwa hiyo Yesu alitabiri litakuwa ni jambo lile. Unaona? Mungu akidirishwa katika mwili. Unaona? Akiyatambua mawazo yaliyo moyoni. Unaona? Sasa yeye aliahidi jambo hilo. Mbingu na nchi zitashindwa, lakini hilo halitashindwa. Na sasa kama yeye atadirisha jambo hilo kuonyesha ya kwamba yeye yuko hapa, sasa ni wangapi wenu watakaomwamini yeye kwa ajili ya uponyaji wenu na lolote ulilo na haja nalo? Sasa Bwana Yesu, sasa ni juu yako Baba, mapenzi yako yoyote yale na yatendeke. Mimi ni mtumishi wako. Hawa wote ni watumishi wako, ama wengi wao hapa. Jalia wale wasio watumishi wako, kwa uwepo wako, wakijua ya kwamba labda kabla ya asubuhi itawabidi kutazama uso wako. Sasa wewe unaweza kuwatunukia neema, lakini wakati huo wewe utakuwa ni hakimu wao. Na iwe Bwana ya kwamba Yesu atakuja miongoni mwetu usiku wa leo na kutenda na afanye kama alivyotenda kabla ya kusulubishwa kwake. Itakuwa ni hakikisho kwetu mbele ya dini zote za makafiri ya kwamba mwokozi wetu hajafa, lakini amefufuka katika wafu. Na baada ya miaka 2000 yeye yungali hai usiku wa leo kama alivyokuwa wakati ule. Tujalie sisi kama wale waliotoka Emau, tuseme je, mioyo yetu haikutoka ndani yetu alipokuwa akisema nasi njiani? Jalia uwepo wako ujulikane. Jalia tukuone wewe usiku wa leo katika nguvu za kufuka kwako. Na alafu hapo, wajalie watu waamini Bwana kwa sababu ya uwepo wako mkuu wenye uchaji. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa ninachukua kila roho. Kila mmoja wenu ni roho. Kumbukeni ninyi hamuja niona mimi. Mnaona chombo hiki cha kale kilicho dofika hapa akinacho tangaza sauti hii. Sasa sauti hii aidha inatoka kwa Mungu ama haitoki, na yako pia. Sauti hii imekuwa tu humu kwenye chombo hiki ambacho nitakibadilisha siku moja nipewe kipya ambacho hakitazeeka. Lakini ewe rafiki, ila moja ni roho. Kwa hiyo unaposogea, unaona, wakati unapofanya kitu pale, unaona, unakatiza. Ketini tu kwa utulivu kabisa, iweni katika maombi. Ninawatakieni kama Mungu akifanya jambo fulani, inatupasa kuwa na shukrani kwake. Bila shaka msifuni kisha mwe na uchaji na makini. Ketini tu kimya na aminini kwa moyo wenu wote. Sasa ninyi huko nje msio na kadi za maombi, haiduru mko wapi, aminini tu na mseme jambo hili: Bwana Yesu, yale aliyotuambia yako katika Biblia. Sisi ninajua ya kwamba uliahidi jambo hilo, na ninajua haina budi kuwa ni wewe. Haiwezi kuwa ni huyo mtu. Yeye ni mtu kama nilivyo mimi, ama kama wangu, ama kama mwanangu, ama ndugu, au yeyote yule, naona. Lakini karama si kitu fulani, kisu ambacho unachukua na kwenda kufanya mambo fulani nacho. Karama moja siku hizi nitachukua hema kubwa nije hapa mjini na nikae tu kwa kama miezi kadha wa kwa wakati mmoja, nione nifundishe haiduru. Karama ni kujiondoa mwenyewe njiani ili kwamba Mungu aweze kuingia ndani, muone yale atakayoonyesha, yale afanyayo. Karama si kwamba nina nguvu za kufanya hivi, nina nguvu. Nguvu zako za kipawa ni kujiondoa mwenyewe njiani, na kipawa ambacho Mungu amekupa kinatenda kazi kupitia jambo hilo. Basi unaona, baada ya wewe kuondoka njiani, unaona. Na sasa mimi siwezi kumfanya aniambie jambo lolote, yeye hana budi kufanya jambo hilo. Sasa ili kuokoa wakati, nimechelewa sana. Njoo hapa mama, ninataka usimame papa hapa. Nilikuwa nikizungumza muda mchache uliopita juu ya mwanamke pale nini pale kisimani. Je, ulikuwa hapa jana chioni? Ukuwa hapa mwae kuwa katika mmoja wa mikutano hii hapo nyuma? Ujawai, hii ndiyo mara yake ya kwanza. Atufahamiani, yeye hata hakuwa hapa jana usiku. Hujapata kuwa na maelekezo juu ya jambo hilo. Hakuna kitu ila ni kusimama hapa tu. Sasa tunasimama kukumbuka ile hadithi ya yule mwanamke kisimani. Ilikuwa ni picha ndogo ya kitu kama hiki, na mtu huyo na mwanamke huyo walikutana kwa mara yao ya kwanza maishani mwao. Sasa mwanamke huyu alikuwa katika alikuwa katika haibu. Alikuwa ameolewa mara nyingi kupita kiasi, naye alikuwa anaishi na mwanamume ambaye hakuwa ameolewa naye, na lilikuwa ni jambo mbaya sana. Ndipo Yesu akasema naye. Sasa unakumbuka yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amona baba analitenda ndilo alitendalo mwana vile vile. Kwa hiyo Yesu hakutenda kitu chochote pasipo kwanza kukiona katika ono. Vinginevyo yeye hakusema kweli hapo. Mwana hawezi kutenda neno mpaka amone baba akilitenda kwanza. Si anapomsikia yeye, anapomwona akitenda. Ndipo naye baba ilimbidi kupitia Samaria. Alikuwa aende zake Jericho, lakini alipanda akaenda Samaria kwenye mji wa Sikari. Ndipo akutana na mwanamke huyo na akaanza kuzungumza naye mpaka akapata ilipo shida yake. Ndipo akamwambia shida yake na upesi. Yeye akiwa katika hali hiyo akatambua ya kwamba hiyo ilikuwa ni ishara ya Masihi. Vema, kama huyo alikuwa ndiye jana, angekuwa ndiye yeye yule leo. Kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli, wasikizaji. Naona sasa tunakutana kwa mara yetu ya kwanza. Mimi si yeye, wala wewe si huyo mwanamke, lakini yeye angali ni Mungu. Hiyo ni kweli. Unaona sasa, kama unaweza kuwa na imani katika yale ninayosema katika neno, mimi sitasema jambo lolote ila lile lililo katika neno hili. Yeye anaweza kufanya mambo nchi ya hilo neno, lakini mradi tu anafanya jambo hilo, ninajua hilo ni kweli kabisa. Na sasa hunijui mimi, sikujui. Kwa hiyo basi, kama ungelikuwa mgonjwa nami nikaweka mikono yangu juu yako na kupiga makelele kama yule shujaa mashuhuri sana ndugu Roberts, ama baadhi ya wale ndugu Allen, ama baadhi ya watu hao, niweke mikono yangu juu yako na kusema haleluya, Bwana anakuponya, hilo ni jambo zuri. Ukiamini jambo hilo na likifanya kazi, unaona? Unaona? Lakini sasa vipi kama yeye angesimama hapa na kukwambia jambo fulani ambalo umetenda, ama sababu fulani ya wewe kuwa mgonjwa, ama jambo fulani lilotukia maishani mwako, ama jambo fulani ambalo hukupaswa kufanya? Hello, hilo ungejua ya kwamba hilo halina budi kuwa ni kweli. litaondoa mashaka mawazoni mwako basi. Hiyo ni kweli. Ingewaondolea zenu huko nje. Sasa ninamwambia mwanamke huyu nini? Naona zikuendelea katika ujumbe huo usiku wa leo. Niliingia kwenye kung'ang'ania. Naona ingenifanya niingilie kuhubiri. Na sasa sina budi kurudi kwenye upambanuzi, kujiburudisha, kumweka kando William Branham. Ni wangapi mmeshaona ile picha iliyopigwa hapa Houston? Nani iko hapa? Iko hapa mbele sasa. Unaona? Inaningilia papa hapa akando. Kati yangu na mwanamke huyu sasa hivi. Hiyo hapo ikizunguka. Kama mwanamke huyu alitaka kushuhudia, yeye anajua katika sekunde chache zilizopita kumekuweko na kitu kama kujisikia hali tamu sana. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Ninaitazama moja kwa moja. Unaona? Ni kama kuishi katika kiwango kingine. Ninaiangalia kupitia kwa mwanamke huyu. Sasa huyu mama, jambo moja, yeye ana wasiwasi sana. Na jambo hilo ndilo alilotaka niliombe. Na hilo limesababishwa na maumbile, kwa sababu wakati huu wa maisha unaoishi sasa kufikia umri huu na kadhalika, jambo hilo linakufanya kuwa na wasiwasi. Jambo lingine, kuna kitu fulani ubafuni mwako ni kama vijifuko vidogo vya hewa namna hiyo vinakusanyika ubafuni mwako. Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama jambo hilo. Naona? Sasa, naona. Sasa hilo hapo jambo lile tena, mtu fulani anasema alisikia jambo hilo. Wewe nitamtaja mtu huyo jina moja ya siku hizi. Mnaona? Usifanye jambo hilo. Uwezi kujificha sasa. Kumbuka. Unaona? Neno liko hapa lenyewe. Si mimi ewe rafiki, mimi ni ndugu yako tu, lakini neno liko hapa. Hapa huyu mwanamke ni mtu mzuri. Hebu tuone kama nilisikia jambo hilo. Sio sasa nililosema. Litapaswa kutokea kwenye kanda hiyo, kwa kuwa ninajua hilo. Sasa hebu kidogo. Naam, yeye huwa na wasiwasi, jambo ambalo inasababishwa na wakati, umri wake na kadhalika. Yeye ni nini? Na tena jambo lingine, umefanyiwa upasuaji, na ulikuwa ni ugonjwa wanawake muda fulani uliopita. Hiyo ni kweli. Huwa kufanya kuwa na wasiwasi zaidi kuliko zamani. Hiyo ni kweli, sivyo? Hiyo ni kweli. Na huo ulikufanya kuwa na wasiwasi, maana katika wakati huu wa maisha ulikufanya kuwa na wasiwasi zaidi. Sasa unafikiri inakisia jambo hilo? Hili hapa jambo lingine. Kuna msichana aliye pamoja nawe, msichana mdogo, na yuko hapa na anaugua machumbi chumbi. Hiyo ni kweli? Ameketi pale. Na kuna mwanamke mwingine rafiki yako, naye ana uchovu wa akili, kama mwenye wasiwasi hivi na kurukwa na akili. Hiyo ni kweli? Sasa utakaporudi, weka leso hii juu yao. Machumbi chumbi yataondoka, naye atapona, nawe utakuwa mzima. Nenda ukiamini katika jina la Bwana Yesu. Naamini. Huyo alikuwa ni Yesu jana, huyo ni Yesu leo. Inakubidi kujua ya kwamba huyo ni mtu fulani. Naona? Ndiyo, mtu fulani amefanya jambo hilo. Sasa pale angalieni, huyo alikuwa nyuma yangu. Naona? Naona? Si nini? Nisingeweza kufanya jambo hilo. Mnajua haina budi kuwa ni nguvu fulani, sivyo? Unaamini ni Bwana Yesu kulingana na ahadi yake? Bwana akubariki. Hali gani mama? Mimi ni mgeni kwako pia. Sikujui, sijapata kuona maishani mwangu. Sisi hatufahamiani. Huu ndiyo wakati wetu wa kwanza kukutana, nijuavyo mimi. Lakini sasa kama Bwana Yesu angeniambia jambo fulani juu yako, yaani jambo fulani kama yule mama pale, chochote kile, ungeamini ya kwamba ni Bwana Yesu badala ya hangekuwa ni mimi, unajua? Na sasa ungeweza kama wale Mafarisayo kusema ni Beelzebuli, pepo mchafu. Na kwa sababu walisema roho wa Mungu ambaye alikuwa akifanya kazi hiyo ndani yake alikuwa pepo mchafu, ilikuwa ni kukufuru dhidi ya Roho Mtakatifu, jambo ambalo halitasamehewa kama wakati huyu angekuja katika siku hii. Hiyo ndiyo sababu taifa hili linasimama katika hukumu leo. Hakuna jambo lilosalia kwake ila hukumu. Limejaa akina Jack Rubies na kadhalika. Kwa hiyo hakuna jambo lingine lolote linaloweza kutukia kwake ila hukumu. Sasa wewe ni mgonjwa, umetoka kwa daktari, kwa kweli angeshauri upasuaji. Upasuaji huo umo katika matumbo. Hiyo ni kweli, sivyo? Hili hapa jambo lingine. Unahitaji sana nini ya rohoni. Huja kuwa ukijisikia vizuri kwa namna fulani. Ulijishafua kidogo, nawe unataka kurudi. Vema, umerudi sasa. Sasa ondoka wengi, ukiamini kwa moyo wako wote, nawe utapata afya katika jina la Yesu Kristo. Umesamehewa dhambi zako, sasa nenda ukiamini. Sasa katakata, mimi sikusema dhambi zimesamehewa. Yeye ndiye alisema hiyo. Hivyo, naona, si mimi, ilikuwa ni yeye. Naona? Naamini. Sasa, linapaswa kuwafanya wengine wenu mjue tu ya kwamba ni yeye hapa. Sivyo? Laiti mngaliamini tu. Iweni na imani tu. Msitilie shaka. Mwe na uchaji. Mwaminini Mungu. Sasa mnaona, mko katika uwepo wake. Sasa kama moja ya huo upambanuzi ulimfanya mwana wa Mungu kusema nguvu zimetoka, unafikiri ungenifanya nini, ungenifanya nini mimi mwenye dhambi aliokolewa kwa neema yake? Naona? Ingekuwa, mwajua jinsi ingekuwa.
Just a moment.
Ebu kidogo, si huyo mwanamke. Aise, wewe ambaye umeponywa hivi sasa, pale mama, unayerudi kwenye kiti chako, ebu niangalie kidogo tu. Kuna mwanamume anaketi papo hapo mbele yako pale, ambaye ana shida ya mapindi, ameketi pale pale. Naam, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Unaamini? Vema, niambieni yeye aliguza kitu gani. Simjui mtu huyo, siyapata kumwona maishani mwangu. Kama jambo hilo ni kweli, pepea mkono wako kama sisi hatujuani. Sasa angalia, ili kwamba upate kujua jambo lingine. Mke wake anaeketi karibu naye pale. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yake ni nini? Utaamini mimi kwamba ni nabii wake ama mtumishi wake? Mtaamini? Yeye ana homa ya mafumbi. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako mama. Vema basi. Sasa kama nyote wawili mtaamini, uliguza kitu fulani, amini sasa, nayo itakuacha. Unamwamini Mungu?
No doubt. Have faith.
Usitie shaka, mwamini Mungu. Hapa pana mwanamume mmoja, si apate kumwona mtu huyu. Yeye ni mdogo kwa umri kidogo kuliko nilivyo mimi, wala si apata kumwona hapo kabla. Kama sisi hatujuani bwana mmoja kwa mwingine, inua mikono yako. Vema, si apata kumwona. Sasa hebu tuchukue picha katika Biblia. Hebu tuchukue wakati hapo Yesu alipokutana na Simoni Petro. Nikiwazia yeye alikuwa ni mtu wa kama umri huo, akianza kupata upara wakati Yesu alipokutana naye. Sasa angalia, yeye alizungumza naye. Sasa kama simjui mtu huyu, siapata kukutana naye. Sote wawili tumeinua mikono yetu. Sisi ni wageni kabisa moja kwa mwingine. Sasa hao wengine walikuwa ni wanawake. Hebu tuone juu ya mwanamume huyu. Sasa niangalie mimi kwa muda kidogo tu kama ndugu yako. Na sasa kama Bwana angesema jambo fulani ambalo umefanya, ama jambo fulani ambalo unapaswa kuwa umefanya, ama ungepaswa kufanya, ama lolote lile, utajua kama ni kweli ama si kweli. Ungejua. Alafu tena kama yeye anaweza kukwambia una kasoro gani, ama jambo fulani hilo niani mwako, kwamba una ugonjwa gani, ama jambo kama hilo, akwambie jambo fulani ambalo utajua kama ni kweli ama si kweli. Basi kama anaweza kukwambia yaliyo kuweko, nawe unajua kama ni kweli ama si kweli. Kama akikwambia yatakayokuwa, basi utajua jambo hilo halina budi kuwa ni kweli. Sasa je, jambo hilo alingemfanya mtu yeyote hapa ndani, nichukue tu muda wangu na mtu huyo na kuzungumza naye, huyo ndiye wa kwanza? Sasa waangalia upande huu kwa muda kidogo tu tunapozungumza. Bwana na nisaidie sasa. Na je, unaamini yale Biblia inayosema ni kweli? Je, unaamini ya kwamba hii ndiyo ile saa ambayo Yesu atakuja, ambapo kanisa limekuja kutoka kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kama tu vile piramidi ya namna hiyo ikija? Na sasa ile jiwe la kuweka juu halina budi liwe kamilifu sana, hata wakati jiwe la kufunika juu halina budi kuungana moja kwa moja nalo. Huduma hiyo haina budi kuanza namna hii na kufikia kwenye walio wachache kila wakati. Inakuwa makundi madogo zaidi na kundi ndogo zaidi, mpaka hatimaye ile jiwe linakutana na hilo jengo. Ndiye jiwe la kufunika juu. Anachukua jengo lote pamoja naye, ambalo ni kanisa. Wote watafufuka moja kwa moja tokea hii zamu ya kwanza hata kwenye ile ya saba, na wote waingie katika ule unyakuo. Kila mmoja wao alikuwa amegawiwa siku zake, na walikuwa na watengenezaji wao na waanzilishi na kadhalika na kote kote. Na katika siku hii ya mwisho imefikia kwenye wakati wa tai tena, ambao ni kurudi kwenye ule wakati wa kinabii kuleta hili pamoja. Naamini jambo hilo. Neno na jiwe, yule mtu ajaye. Unahisi nzuri sana ndani yako Bwana. Sasa shida yako ni kwamba ulipata ajali. Katika ajali hiyo ulitiwa gesi ya carbon monoxide. Hiyo ni kweli. Ilikutia sumu. Ilitia sumu ini lako, nalo likaugua, ukapata na shida ya tumbo, ukapata shida ya moyo, na imekufanya kuwa na wasiwasi sana mpaka ukapata kinyongo. Wewe ni maskini na hunabudi kurudi kazini, lakini unaogopa kurudi kazini. Unaogopa hiyo gesi ya carbon monoxide. Lakini hali itakuwa nzuri. Sasa kumbuka, kama Yesu Kristo ataniambia wewe ni nani, utanini? Sasa mambo haya yalikuwa ni kweli, sivyo? Kama yeye ataniambia wewe ni nani, je, utalikubali na kujua na kurudi na uwe na furaha? Utafanya hivyo? Jina lako ni Bwana Wagner. Rudi nenda zako. Amini sasa. Moyo wenu wote mnaamini? Kama unaweza kuamini, mambo yote yana nini? Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Basi unaamini kwamba Mungu atakuponya shida hiyo ya kike? Sasa nenda tu upande wa pili wa jukwaa ukisema amina. Mnaona? Mungu akubariki. Sasa yeye mama, unapoamka asubuhi, mwili umekakamaa, ni vigumu kwako kusogea sana ya biskavu. Lakini je, unaamini Mungu huponya ya biskavu? Vema, nenda zako ukisema asante Bwana. Vema Bwana, hizo ndizo zinazosababisha ya biskavu yako, unaona? Ilikuwa ni neva zako. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Lakini kwanza Unabudi kuamini jambo hilo. Unafikiri nini Bwana? Unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini Mungu uponya shida za moyo na kukupa afya? Vema, enenda zako ukisema, asante Bwana Yesu. Sasa mama, umetiwa uvuli. Hiyo inamaanisha kansa. Unaamini Mungu ataponya kansa? Vema, alikubali na uende zako ukisema, asante Mungu mpenzi, na uamini kwa moyo wako wote. Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa tumbo ama chochote kile. Unaamini jambo hilo? Vema, nenda zako na ufurahi ukisema, asante Bwana Yesu. Unaamini Mungu atakuponya shida yako ya kike, huo mtiririko? Vema, nenda zako ukisema, Bwana asifiwe, amini kwa moyo wako wote. Unaamini Mungu anaponya mapindi na pumu kavu na atakataka hizi zote? Anakupa afya? Enenda zako ukifurahi ukisema, asante Mungu mpenzi. Vipi kama si kusema neno lolote kwako, ningeweka tu mkono wangu juu yako, ungeamini? Katika jina la Bwana Yesu uponywe. Amini kwa moyo wako wote. Njoo mama, unaamini kwa moyo wako wote? Upungufu wa damu na ugonjwa wa moyo, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Kama unaamini, enenda zako ukisema, asante Bwana Yesu, nawe mzima. Vema Bwana. Njoo mama, unaamini Mungu uponye kisukari na akuwapa watu afya kutokana na ugonjwa wa kisukari? Basi nenda zako ukisema, asante. Amini kwa moyo wako wote. Unaona, Mungu uponya wasiwasi na shida ya tumbo pia. Unaamini hukuponya? Nenda zako ukifurahi, ule chakula chako cha jioni nawe dhabiti. Jo, tumbo lenye wasiwasi pia, unaamini Mungu atakuponya? Nenda zako na ukale na upate afya. Amini kwa moyo wako wote. Wewe una kusemeka kwa moyo kudogo, lakini pia kwa namna fulani una yabisi kavu. Unamwamini Mungu, Mungu atakupa afya? Nenda zako na kufurahi na kusema, asante Bwana. Tumbo lenye wasiwasi likisababisha kidonda cha tumbo na kadhalika, unaamini kwamba Mungu atakupa afya na kukuponya? Nenda zako na kusema, asante Bwana, na upate afya. Una vitu vingi, shida ya kike, moja ya mambo yako makuu ni shida ya moyo, mambo mengi sana akuzunguka moyo wako. Unaamini Mungu atakupa afya? Nenda zako na kufurahi na kusema, asante Bwana. Unaamini kwamba Mungu uponya ya biskavu? Endelea tu akusonga mbele na ya biskavu yako itakwisha. Naamini kwa mioyo yenu yote. Naona hakika jambo hilo. Sasa baadhi yenu huko nje kwa wasikilizaji, sasa iweni na kicho, iweni na kicho, aketini tu kimya. Aminini kwa mioyo yenu yote. Sasa angalieni upande huu, aminini kwa mioyo yenu yote. Baadhi yenu ninyi watu huko nje ambao hamtakuwa kwenye mstari wa maombi, maskini mfulana huyu mdogo anayeketi hapa chini, jamaa mdogo mwenye uso wa mvringo akiketi tu pale hivi, amoni ile nuru iliyo juu yake. Maskini jamaa huyu anaugua ugonjwa wa figo. Unaamini kwamba Mungu ataponya huo ugonjwa wa figo, mwanangu? Unaamini? Vema, simama kwa miguu yako na useme, ninaamini na kukubali jambo hilo. Vema, Mungu akubariki, nenda zako. Unaamini kwa moyo wako wote? Kama unaweza kuamini, mambo yote yawezekana. Vipi wewe ambaye ndiye kwanza uketi chini, uliyekuja na mvulana mdogo na kuketi chini? Unaamini hiyo shida ya jicho, Mungu ataponya shida ya jicho lako na kukupa afya? Unaamini? Vema, unaweza kupokea uponyaji wako pia. Vema, uliketi tu chini wakati unaofaa. Amina. Endelea moja kwa moja. Hilo ni sawa, hilo ni zuri. Vema. Amina. Vema, mama aliye karibu nawe pale ana shida ya kichwa. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya ugonjwa wako wa kichwa, mama? Vema, maskini huyo msichana wako mdogo hapo anaugua ugonjwa wa akili. Hiyo ni kweli, sivyo? Mwekee mkono wako na uamini, naye atapata afya pia. Unaamini jambo hilo?
Mmoja anayekaa karibu naye anaomba moja kwa moja karibu naye, anaomba pale kwa sababu ya nyumba iliyovunjika. Hiyo ni kweli. Mama, inua mkono wako, amini na nyumba yako itarudishwa tena, uwe na imani. Mama anayeketi karibu naye ana kivimbe, unaamini ya kwamba Mungu ataponya kivimbe hicho? Mama, inua mkono wako ulikubali. Mama anayeketi karibu naye na ugonjwa wa koo, unaamini kwamba Mungu ataponya koo lako? Mama, inua mkono wako. Kuna nini nyinyi watu hivi amoni Yesu Kristo? Nasimame kwa miguu yetu. Asimama kwa miguu yako na umkubali Yesu kama mponya wako. Mwana kondoo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mponye kila mtu hapa kwa utukufu wako.